Efirde Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22 yanvar dushanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga qilingan hujumning yangi tafsilotlari e'lon qilindi. Shimoliy Qozog'istonda qattiq sovuq munosabati bilan o'qish jarayoni vaqtincha to'xtatildi. O'zbekistonda Aqto'bedagi avtobusda yonib ketgan o'zbekistonliklarning oilalariga moddiy yordam berish maqsadida xayriya marafoni o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Taliban guruhi Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasini bosib olishi ortidan bo'lib o'tgan 13 soatlik otishmada kamida 18 kishi halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning 14 nafari mehmonxonada yashayotgan xorijliklar, 6 nafari Taliban jangarilari ekani aytilmoqda. Jangarilar mehmonxonaga 20 yanvar kuni hujum qilgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Najib Donish 21 yanvar kuni
500 tan azamatan oymo nijot toda shudim.
Biz mehmonxonadan 100 ortiq odamni, jumladan 16 nafar chet el vatandoshini qutqarib chiqdik. Ularning 8 nafari ayoldir deb aytdi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi halok bo'lganlardan 6 nafari ukrainalik ekanini bildirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi ham halok bo'lganlar orasida qozog'istonliklar borligini ma'lum qilgan. BMT Xavfsizlik Kengashi 21 yanvar kuni Suriyadagi Afrin mintaqasida Turkiya harbiylari o'tkazgan harbiy amaliyotlar oqibatida yuzaga kelgan gumanitar vaziyatni muhokama qiladi. 20 yanvarda turk qo'shinlari AQSh destaklayotgan kurd jangchilari nazoratidagi Afrin anklavida harbiy amaliyot boshladi. Amaliyotdan maqsad Suriyadagi asosiy qismi kurd jangarilaridan iborat xalq himoyachilari guruhi unsurlari va Islom davlati jangarilarini yo'q qilish deb ta'kidlandi. Turkiyadagi kurdlarning xalq demokratik partiyasi o'z tarafdorlarini Afrindagi amaliyotlarga qarshi namoyish o'tkazishga chaqirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 21 yanvarda so'zlagan nutqida bu chaqiriqni qabul qilganlar qattiq jazolanishini ta'kidladi.
Bu chaqiriqqa uyib ta meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok...
Agar bu chaqiriqni qabul qilib maydonlarga chiqadigan odamlar topilsa aytamanki bilib qo'yinglar ular buning uchun juda katta badal to'lashadi dedi Erdo'g'on. Iordaniya qiroli Abdullah II mamlakat poytaxti Ammonda AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens bilan o'tgan uchrashuv paytida Vashington Quddusni Isroil poytaxti deb tan olganiga norozilik bildirdi.
For us, Jerusalem is key to Muslims and Christians as it is to Jews. It is key to peace in the region and key to enabling Muslims to effectively fight.
Biz uchun Quddus musulmon va nasroniylar kabi yahudiylar uchun ham kalitdir. Bu mintaqadagi tinchlikning kalitidir. Bu radikalizatsiyaning asosiy sabablariga qarshi kurashda musulmonlar uchun samaradorlik kalitidir. Sizning tashrifingiz ishonchni qayta tiklash maqsadini ko'zlayotganiga aminman va bu ishonch nafaqat 1967-yilning 4-iyunida Sharqiy Quddus mustaqil Falastin davlatining poytaxti sifatida tan olingani yuzasidan qarorni amalga oshirish, balki xalqaro qonunlar hamda Arab tinchlik tashabbusi doirasida tan olingan Isroil davlati bilan xavfsiz qo'shnichilik qilishda ham shakllanadi deb aytdi. Mayk Pens 20 yanvar kuni yaqin sharqqa 4 kunlik safarini boshlagan. U 20 yanvarda Misrda bo'ldi, 21 yanvarda Iordaniyada bo'ldi. 22 yanvar kuni Pens Isroilga boradi. Shimoliy Qozog'istonda qattiq sovuq munosabati bilan 22 yanvardan boshlab maktablarda o'qish jarayoni vaqtincha to'xtatildi. Ozodlik radiosi Qozoq xizmatining bildirishicha, Shimoliy Qozog'iston viloyatida 22 yanvar kuni havo harorati 30 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Qazgidromet 22 yanvardan 26 yanvargacha Qozog'istonning bir qator viloyatlarida kunduzi 30-35, kechqurun esa 40-45 daraja sovuq bo'lishini bildirgan. Orzu va hayot xalqaro xayriya jamoat fondi 22 yanvarda Aqto'be shahrida yuz bergan fojia, avtobus yonib ketishi oqibatida halok bo'lgan o'zbekistonliklar oilalariga moddiy yordam berish maqsadida xayriya marafonini boshlaydi. Marafon 22 yanvar kuni 16 Toshkentda Respublika prezidenti qabulxonasi oldida boshlanadi. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Qozog'istonning Aqto'be viloyatida avtobusda yonib ketgan 52 kishining oilasiga bir martalik nafaqa ajratish haqida ko'rsatma berdi. 21 yanvar kuni O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi yonib ketgan taxmin qilingan 52 kishining ismini to'liq e'lon qildi. Rossiyaning Vladimir oblastidagi zavodda ishlayotgan o'zbeklar ayni ishga mahalliy aholidan kam ish haqqi olayapmiz deb arz qilmoqda.
Endi qishki kunida iloji yo'q shu zavodda ishlab turibdi, chunki tashqarida ish yo'q.
Toliblar Kobuldagi mehmonxonaga hujum qildi, kamida 6 kishi qurbon bo'ldi. Turkiya Suriyaning kurdlar nazoratidagi qismiga qo'shin kiritdi. Bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Aqto'beda yonib ketgan avtobusda bo'lgan taxmin qilingan 52 kishining ismini to'liq e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ro'yxatdagilarning 31 nafari Namangan, 16 nafari Farg'ona, 2 nafari Andijon, 2 nafari Toshkent va 1 Surxondaryo viloyatidandir. 20 yanvar kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida berilgan ma'lumotda ayni paytda marhumlarning shaxsini aniqlashishi davom etayotgani aytilgan. Bunga qadar vazirlik 19 yanvar kuni halok bo'lganlarning jasadi IL-76 maxsus harbiy transport samolyotida Toshkentga olib kelinganini bildirgan edi. Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida 18 yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik o'lgan, 5 kishi yonayotgan avtobusdan qochib chiqishga ulgurgan edi. Halok bo'lgan va jabrlanganlarning aksariyati Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Katta Qurama, O'zbekiston bozor boshi Shohidon va Kosonsoyning Chindavul mahalla fuqarolari yig'inidan bo'lgan. Shuningdek, o'lganlar orasida Farg'onaning Toshloq tumanidan 16 kishi bor. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 20 yanvar kuni e'lon qilgan ro'yxatda keltirilishicha, vafot etganlarning hammasi erkak kishi bo'lib, 1985 yildan 1997 yilgacha bo'lgan oraliqda tug'ilgan yoshlardir. 18 yanvar kungi hodisa Qozog'iston va Rossiyada so'nggi bir yilda o'zbekistonliklar ishtirokida yuz bergan yagona yirik avtohalokat emas. 2017 yilning 22 iyunida Qozog'istonning Aqto'be viloyatidan o'tuvchi Samara-Chimkent yo'lining 946 kilometrida O'zbekistonning 50 vatandoshini olib ketayotgan avtobus ag'darilib ketgan edi. O'shanda vatanga qaytayotgan 9 o'zbekistonlik nobud bo'lgan 17 kishi turli darajada tan jarohati olgandi. 2017 yilning 6 oktyabrida esa Rossiyaning Vladimir viloyatidagi temir yo'l kesishmasida 55 o'zbekistonlik borayotgan avtobusni poyezd urib ketishi oqibatida ham 16 kishi nobud bo'lgan edi. 21 yanvar kuni olingan eng so'nggi ma'lumotlardan biriga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev nobud bo'lgan 52 kishining oilasiga bir martalik nafaqa pulini ajratish haqida ko'rsatma bergan. Hozircha bu nafaqa miqdori qancha ekani oshkor qilinmadi. Ozodlik Aqto'beda bo'lgan bu fojia tafsilotlarini kuzatishda davom etmoqda. Ozodlik.org saytida nobud bo'lgani taxmin qilinayotganlarning ro'yxati va boshqa tafsilotlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Favqulodda hodisa. 18 yanvar kuni Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida avtobus yonib ketdi va avtobusda borayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan 52 nafari nobud bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisa munosabati bilan Qozog'istonga vafot etganlarning jasadini olib kelish uchun maxsus samolyot yo'llanishini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev esa bosh vazir yetakchiligidagi maxsus hukumat komissiyasini tuzdirdi. Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan mehnat muhojirlari bilan bog'liq avtohalokatlar tez-tez kuzatib turiladi, ammo birdaniga 50dan ortiq O'zbekiston fuqarosi nobud bo'lganiga oid hodisa so'nggi yillarda ilk bor kuzatilmoqda. Jamoat transportida 30 yildan ortiq haydovchilik qilgan va ayni paytda Rossiyada bo'lgan o'zbekistonlik oliy ma'lumotli mexanik injener Muhammad Zoir Yo'lchiyev muhojirlarning Rossiyaga avtobusda qatnovi va avtobuslarda texnika xavfsizligiga rioya qilish ahvoli haqida o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Hozir Muhammad Zoir Yo'lchiyev bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Shunaqa aftidan shunaqa ashini ko'zlarimdan yosh kelib turibdi hozir mo'r avtobus yonganini ko'rib ana qilib
nima sababi
Alloh rahmat qilsin. Hamdardlik bildiraman, o'tganlarda oxiratlari obod bo'lsin. Bu dunyoda qiynalib yurganlarning rohatlarini ko'rishsin. Qarindoshlarga sabr toqat Allohdan.
Siz o'zingiz haydovchisiz aka?
Men haydovchiman, oliy ma'lumotli.
Shu jamoat transportini haydaysiz, odam tashiysiz mashinangizda?
Men jamoat transportini haydayman. 84 yildan beri.
Shu voqeaga, shu fojiaga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? 52 kishini birdan yonib ketishiga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin?
Men hozir o'ylab turibman, bu avtobus nima qasi dizel yoqilg'ida yuradi. Benzinda portlash bo'lishi mumkin, dizelda ham bo'ladi. shu qandaydir bir yoqilg'i sektorini zapas yoqilg'i olgan haydovchilar rossiyada jindiy benzin qimmat yoqilg'i qimmatroq qozog'istonda arzonroq men kechagi uyga borganda bildim 10 rublga arzonroq qozog'istonda benzin men benzin quyib borib keldim shunga bir zapas yoqilg'i olib bagaj magajga qo'yib bir yonida bir bilmayman bir qisqa tutashib bo'lib boshqa bo'lib shundan bir portlagan bo'lishi mumkin ehtimollar bor yana bu holat birdaniga portlash holat bu kislorod ballonlar bo'lsa juda yog'tayib qoladigan bo'lsa kislorod ballon bo'lsa birdaniga portlash mana bo'lmasa birdaniga anaqa bo'lishi mumkin birdaniga portlash sodir bo'lgan bo'lsa hozir mana propan ballon bor propan ballonda unga suyuq gaz quyiladi propan quyiladi chunki haydovchilar yo'lda ovqatlanamiz boshqa qilamiz deb mana shu hozir kichkina ballonchalarni chiqardi maishiy propan ballonlar shuni olgan bo'lib shundan bir zamigina bo'lib bir bagajida yoqilg'i nima uyxonada shu zapas yoqilg'isi bo'lgan bo'lsa bir tonna yarim tonnami shu orqali men birdaniga portlash sodir bo'lsa shu hammasi birdaniga qilib ketishi i так agar sekin manaqa iskra bo'lib zamikana bo'lib bir elektroprovoddan tutab sekin yonadigan bo'lsa u avariyni ehtimollar bor avtobus jamoalar katta chiqib qolishi ehtimollari ko'p unda
bu xavfsizlik qoidalariga zidda to'g'rimi qo'shimcha gaz ballonlar olib yurish qo'shimcha yoqilg'i tashib yurish
gaz ballon olib yurish vobshe mumkin emas hattoki qo'shimcha yoqilg'i bochkalarda anaqalarda olib yurishi mumkinmi temiri
endi bu fojiaga kim mas'ul deb hisoblaysiz bu birinchisi emas boy hali gapirganimizdek oldin ham bo'lgan faqat qurbon bo'lganlar kam edi soni bu safar juda ko'p favqulodda ko'p bu fojia
endi men sizga bitta voqeani aytib bersam bir ayol kishini mashinasini yaqinda moskvada avtobus avariya bo'ldi polni avtobusda tekshirdi bir oycha bo'ldi u buyog'ida shunda ana shu avtobusni moskvani gaylari tekshirib уже штраф прощетка olib qo'yibdi keyin yandeksda men popal bo'lib qoldimda men bordim 5 kishi ekan ular 4 ta sho'pir ekan bitta ayol kishi bor ekan ish yurituvchi utechka воздух tormoz sistemasidan havo qo'yganligi uchun mashinani штраф прощетка olib qo'ygan bu shaxsiy mashina kontrol yo'q texnik holatini birov tekshiradigan odam yo'q pulli kishidan hayda ketdi o'tganda kamchilik bo'lsa keyin qolamiz deb oqibatda bo'lgan bo'lishi mumkin mas'ul shu avtobus haydovchilari shu firmani egasi avtobus egasi qani o'zbekiston ham haqiqiy davlat korxonalarimi yoki bir haqiqiy naqadan registratsion davlat anaqasidan registratsiyadan o'tgan bir avtokorxona bo'lib rossiyaga qatnovda qilsa nima qachongacha endi naqd pulni qozog'istonga beradi bu naqd pulku shunaqa qilib официально qilsa bo'ladi shuni avtobus qatnovi ishlash dam olish rejimlariga amal qilib mexanizmlar texnik holatlarini tekshirib masalan qozog'iston bilan shartnoma tuzib yo'lda dam olish ishlash rejimlarini masofasi bir 200-300 km 500 km o'tgandan keyin shu avtobusni texnik ko'rigini ko'radigan joylar qilib qoidalarga rioya qilib o'sha avtobus qatnovini qilsa bo'ladi nazorat bilan umidimiz yangi prezidentimizdan xudo xohlasa ishlari yaxshi hammaga yoqyapti shavkat mirziyoyevga suhbatda deymiz
jamoat transportidagi 30 yildan ortiq haydovchilik tajribasiga ega bo'lgan va ayni paytda rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri muhammad zoir yo'lchiyev bilan suhbatni eshitdingiz
yangilik faktdir har qanday fakt savollar tug'diradi o'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang
ozodlik radiosi xalqaro hayot
Freedom House ozodlik uyi tashkilotining sarhisobicha Markaziy Osiyo hamon diktatorlar qo'lida, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston uzoq yillik yakka hokimlar iskanjasi ostida. Mintaqaning eng yirik jamiyati O'zbekistonda esa erkinlik shabadasi esa boshlagandik. Lekin tashkilot bugungi vaziyatga boshqa ko'plab xalqaro organlar singari ehtiyotkorona optimizm bilan yondoshmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda 2016-yilda hokimiyatga kelgach islohotlar boshladi deyiladi tahlilnoma azaliy va tub muammolar, xususan majburiy mehnat, huquqbuzarlik va adolatsizlik, qiynoqlar, ishsizlik, yulg'ichlik va jamiyatda tom ma'noda erkinlik yo'lida to'siqlar talay ekani tan olina boshladi. Davlat rahbari buni ochiq qayd etib, mamlakat endi yangi yo'lga o'tishini xalqaro hamjamiyat bilan yaqindan ishlab, bu muammolarga yechim izlashga ahd qilganini aytmoqda. O'zbekiston fuqarolari uchun xorijga chiqish uchun alohida ruxsatnoma olish talabi bekor qilinishi kutilmoqda. Respublikada konvertatsiya ochildi, valyuta bozori erkinlasha boshladi. Mamlakatda fuqarolik jamiyati uchun yo'l ochilayotgandek, uzoq yillar oldin haydalgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining mamlakatdagi faoliyatini qayta tiklash bo'yicha hukumat bilan muloqot boshlandi. 2017-yilda 500,000 oshiq rohinja musulmonlari Myanmadan Bangladeshga qochdi. Gumanitar inqirozni ko'pchilik, jumladan Washington ham etnik tozalash deya ta'riflamoqda. Zimbabveda prezident Robert Mugabe hokimiyatdan ketdi. Ekspertlar mamlakat kelajagiga ehtiyotkorona optimizm bilan qaraydi. Zimbabvega erkinlik bobida pastroq baho berdik. Asosiy sabab prezident Mugabening nodemokratik yo'l bilan hokimiyatdan olingani, uning o'rniga ham nodemokratik ravishda boshqa odam o'tirgani. Islohot va liberalizatsiya to'g'risida va'dalar berishyapti. Umid qilamizki, ular amalga oshadi va jiddiy saylovlar o'tkaziladi, deydi Battington. Janubiy va Markaziy Amerika bo'ylab nisbatan progress, xususan Meksika joriy yilda yangi prezidentga ovoz beradi. Poygada qatnashayotgan nomzodlardan biri populist. Agar yutib chiqsa, Meksika siyosatida qiziq o'zgarishlar bo'lishi mumkin, deydi suhbatdosh. Ikki davlatning urushlaridan boshi chiqmaydi. Iroq va Afg'oniston. Har ikkisida xalqaro hamjamiyat harbiylar ta'siridan xoli, layoqatli hukumat shakllanishini kuzatmoqda. Xitoy va Shimoliy Koreyaga qo'shni davlatlar Janubiy Koreya va Tayvanda siyosiy taraqqiyot davom etayotgani olqishga sazovor, deyiladi tahlilda. Demokratik ravishda saylangan hukumatlar siyosiy reformalarni olg'a surayotgani quvonarli hol, deydi Arch Pattington.
O'zbekistonda gaz va elektr narxi ortgani uchun non narxini ko'tarish taqiqlangan novoyxonalar kasod bo'lmoqda.
Yopilib ketgan petaniylar ko'pchilik yovvoryapti.
Nyu-Yorkda terror hujumini sodir etgan Soipovning advokatlari ayblanuvchi o'ziga o'lim jazosi qo'llanmasa, aybiga iqror bo'lishga rozi ekanini bildirdi. Rossiyaning Vladimir oblastidagi zavodda ishlayotgan o'zbeklar ayni ishga mahalliy aholidan kam ish haqqi olyapmiz deb arz qilmoqda.
Endi qish kuniga iloji yo'q, shu zavodda ishlab turibdi, chunki tashqarida ish yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz va elektr oshgan ortidan kichik novvoyxonalar yopilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Vazirlar mahkamasining qarori ortidan ba'zi kichik novvoyxonalar ishini to'xtatdi, ba'zilari esa zararga ishlamoqda. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent va Andijondagi ikki novvoy gaz, elektr, xamirturush, yog' va benzin oshgan ortidan yopilayotgan non tannarxi oshib ketgani bois ish to'xtaganini aytishdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zdon mahsulot mulozimi esa novvoylarga yetkazib berilayotgan un narxi o'zgarmaganini bildirdi. Andijon shahar bozorida do'koni bo'lgan tadbirkor yigitning 17-yanvar kuni Ozodlikka aytishicha, zarar ko'rgan novvoyxonalarning ko'pi yopilib, uskunalari sotuvga chiqarilgan.
Yopilib ketgan petaniylar ko'pchilik yovvoryapti. Sababi ashi raqsot ko'tara olmayotganligi, svetni narx oshgani, gazni narx oshgani, arenda narxlari qimmatlaganligi ashi.
Raqsot ko'payib, zarar ko'rgan ko'plab novvoyxonalar yopilib ketdi. Gaz, arenda, elektr oshgani bilan nonning narxi o'zgarmadi. Buxanka nonning davlat belgilagan narxi 650 so'm bo'lib o'zgarmay turibdi. Uning narxini o'zgartira olmaymiz. Lekin obi non 1000 so'm, yog'ligi 1.5 ming so'm, do'ltali nonni 3000 so'm deb qo'ysak, qimmat deb xalq olmayapti. Tannarxi oshdi deb narxni biz ko'tarsak, bozor ko'tarmayapti, dedi andijonlik tadbirkor. Toshkent markazidagi 40 kishi ishlaydigan non mahsulotlari sexida hisobchi bo'lib ishlaydigan Mavjuda Hasanova buxanka non o'z tannarxidan ham arzon sotilayotganidan shikoyat qildi. Krasniga ishlayapmiz. Shahar hokimiyati savdo departamenti talabiga ko'ra narxni oshira olmaymiz. Mana qarang, nonni davlat belgilagan narxi 591 so'm. Bizda o'sha non 592 so'm yoki 595 so'mga tushyapti. O'zini sebestoymasidan oshib ketyapti. Bo'lmasa biz arenda to'lamaymiz. Joy o'zimizniki. Asosiy oshgan narsa gaz, elektr, yog' va drojja. Benzin oshgani ham ta'sir qildi albatta, deydi Hasanova. Suhbatdosh sexda ishlab chiqarilayotgan qandirot mahsulotlari va boshqa xizmat turlaridan keladigan daromaddan zararni bir amallab qoplayotganini aytdi. Yaxshigina gaz ishlatamiz. Oyga eng kamida 4 million so'm gazni o'ziga to'laymiz. Shirinlik pishirib zararni qoplab turganimiz uchun odamlarni ishdan bo'shatmadik. Davlatimiz gaz va elektrga imtiyoz bersa yaxshi bo'lardi. Rahmat, shu unni fikserivni narxda olyapmiz, deydi non mahsulotlar sexida hisobchi bo'lib ishlaydigan Mavjuda Hasanova. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashab, buxanka non chiqaradigan tadbirkor Ravshanbek Ro'ziyev ozodlik bilan suhbatda o'z sexini sotuvga qo'yganligini aytdi. Bir kun zararga ishladim, ikki kun zararga ishladim, endi bo'ldi to'xtatdim. Doka xlebni sotaman deb e'lon berdim. Masalan, parnikda erishtirgan limonga elektr oshi deb baland narx qo'ya olasiz, ammo buxankani ochilishga hokimiyat ruxsat bermaydi. Sexni sotib Turkiyaga ishlashga ketaman, deydi Ro'ziyev. Elektr va gaz narxlari oshgani ortidan novoyxonalarning yopilgani va magazinlarda buxanka non kamaygani borasida shikoyatlar eshitilmoqda. Shaharliklardan murojaatlik bilan suhbatda do'kondan buxanka non topa olmayotganligini aytdi. Ozodlik o'rtacha yanvar kuni bog'langan Toshkent non uyushmasi mulozimi buxanka taqchil emasligini aytdi. Murozimga ko'ra Toshkentdagi barcha non zavodlari odatiy rejimda ishlamoqda. Narxi davlat tomonidan belgilangan buxanka nonni Toshkent non uyushmasiga qarashli chorxonalargina ishlab chiqaradi. O'zbekiston siyosat.
Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida poytaxtdagi poliklinika, bog'cha, maktablar xodimlaridan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanilmoqda. Hasharchilarga ko'ra, ularni ishdan haydash yoki oylik maoshidan ushlab qolish kabi tahdidlar bilan yangi uylarni tozalash ishlariga majburlashmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida Toshkentdagi poliklinikalar, bolalar bog'chalari va maktablarning xodimlari hasharchi sifatida ishlayapti. Xususan 17 yanvar kuni Yunusobod tumanidagi 53 poliklinikadan 6 54-chi poliklinikadan esa 3 kishi Sergelidagi yangi uylarni tozalashga jalb qilindi. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, u bir haftadan buyon qurilayotgan yangi uylarni tozalash ishlariga qatnayapti. Bizning poliklinikadan har kuni 10 kishini Sergeliga jo'natishyapti. Ertalab soat 8 da ishxonaga kelamiz, keyin skoriy mashinalarda bizni Sergeliga olib borib qo'yishadi. Kechqurun soat 5-6 gacha ishlaymiz. Yangi uylardagi kvartiralar ichini supurib sidiryapmiz, oynalarini yuvyapmiz, tualet vannalarini tozalayapmiz. Bizga birov so'rasa hasharchimiz deb aytasan deyishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hamshira. Yana bir hamshira qizning ozodlikka aytishicha hasharga borishni istamaganlarga tahdid ham qilinmoqda. Bir hamkasbim bora olmayman, sog'ligim ko'tarmaydi deganda unga baqirib berishdi. Ishdan haydalasam bo'lmasa deyishdi. Qo'shni poliklinikada ishlaydigan dugonamning aytishicha ularga bormaganlarning oyligidan ushlab qolamiz deyishibdi. Shunga hammamiz qo'rqganimizdan borishga majbur bo'lyapmiz. 30-dekabr kuni boshlandi bu hashar. Hatto 31-dekabr bayram kuni ham hasharga olib ketishdi. Boshqa tumanlarni oldingi oylari olib borishgan, har bir tumanni navbati bilan olib borishar ekan, dedi Yunusoboddagi poliklinikalardan birining hamshirasi. Aksar bog'cha va maktablar esa asosan shanba yakshanba kunlari ushbu hasharga boryapti. Bizning bog'chadan har shanba yakshanba kuni bittadan odam Sergeliga tozalagani boryapti. Hamma o'z hisobidan yo'l kira to'lab boradi. Bu ham yetmaganda ish qurollarimiz ham o'z hisobimizdan. Ya'ni pol yuvish uchun latta, oyna artish uchun latta, yana chelak va uy ichi hamda uy tashqarisini supurish uchun alohida supurgilar olib borishimiz kerak. Bu xarajatlar uchun bolalarimiz rizqidan qirqib sarflayapmiz, dedi Chilonzor tumanidagi bog'chalardan birining xodimasi. Toshkent shahar hokimligi rasmiysi Sergelidagi arzon uylar qurilishiga ishchi xodimlar majburlanayotganini inkor qilib, barcha tashkilotlar o'z xohishi bilan hasharchi jo'natayotganini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylarda yashovchilar bilan 2016 yilning 25 sentyabr kuni o'tkazgan uchrashuvdan so'ng bu uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da bergan edi. Mirziyoyevning 2016 yilning 22 noyabr kungi maxsus qaroriga ko'ra 2017-2020 yillar ichida Sergelida kam ta'minlangan oilalar uchun 500 ta ko'p qavatli uy qurilishi rejalangan. Joriy yilda 66 ta uy qurib bitkazilgani xabar qilindi. Prezident o'z sayti Sergelida 13 gektar maydonda 66 ta ko'p qavatli uy-joy qayta rastlagani va bu uylar aholiga imtiyozli kreditlar asosida berilgani haqida 17 noyabr kuni xabar qildi. Biroq keyinchalik Bosh prokuratura yangi qurilgan arzon uy-joylarni sotishda qonunbuzarlik holatlari sodir etilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Hozirda ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga Vladimir viloyati Sabinskiy tumanidan Telegram tarmog'i orqali ulangan farg'onalik Dostonbek o'zi ishlayotgan zavodda mehnat muhojirlarga, xususan o'zbekistonlik ishchilarga rahbariyatning munosabati yomon ekanligidan shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Suhbatdosh zavodda mebel jihozlarini ishlab chiqarayotgan o'zbekistonliklar mahallilarga nisbatan ancha kam haq olishi va normadan ortiq vaqt ishlatilmoqda, deydi.
Mahallilar bir xil gap aytadi, ishdan tashqari ham ishlashyapti. Misol uchun
12 soat ishlasangiz 9, 10, 11 gacha ham ishlatyapti majburan. Masalan, qornimiz ochda ketamiz degan shu planni bajarishimiz kerak, bajarmasak bo'lmaydi. Bir taqliblar qilib ishlatishyapti-da, keyin oyligimiz ham zo'r chiqmayapti. Shaten to'layapti ham, yo'q joyida. Qishqa hammaning soati bir xil, oylik har xilda. Men shunga hayron bo'lyapman. Musulmon kayjda shami bozor dam oladi, biz ishlaymiz. 5 gacha ishlaydi.
Dedi Dostonbek. O'zbek migrantlari patent, yotoqxona va oziq-ovqatga o'z yonidan to'lashi, berilayotgan maosh bazo'r tirikchilik o'tkazishga yetayotganini gapiradi.
Endi qishki kunida iloji yo'q, shu zavod ishlab turibdi, chunki tashqarida ish yo'q. Birinchi marta keldim, men shu 3 oy bo'ldi mana. Xudoni bergani shu 100 dollar chiqardim, men o'zimdan orttirib, hamma menimcha bahor kelishini kutyapsa, tashqarida ish boshlansa chiqib ketaman, boshqa qilaman.
Dedi Dostonbek. Ma'lum bo'lishicha Vladimir viloyati Sabinskiy tumanidagi Stavrovo avtotransport traktor jihozlari zavodi Rossiyaning VAZ, KAMAZ, PAS, GAZ hamda Ukraina va Belarusning ko'plab avtozavodlarga ehtiyot qismlarini yetkazib berishga mo'ljallangan yirik korxonadir. Ozodlik o'zbek muhojirlarining yuqorida zikr etilgan ish sharoitlari borasida zavod ma'muriyatiga murojaat qildi. Savolni tinglagan Stavrovskiy zavod ATO bosh direktori muavini Anatoliy Shivtsov birozdan keyin qo'ng'iroq qilishni so'rab, muxbirlarimiz qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermay qo'ydi. Dostonbek oilada 3 o'g'ildan kichigi ekani, otasi nogiron, onasi bozorda sut qatiq sotib tirikchilik qilayotgani va ota-onaga yordam qilish uchun Rossiyaga kelib ishlashga majbur ekani ma'lum bo'ldi. Janubiy Koreya kabi xorij mamlakatlarida o'qishga havas qilayotganini aytgan Dostonbek hozirda Vladimir viloyatidagi shu yarim tashlandiq zavodda kun kechirishga majbur bo'layapman deydi.
Hali onamga rahmim kelib, dadamga rahmim kelib, iloji yo'qligidan chiqib ishlayapman, hali oilaga bir foydam tegsin deb. O'qiyman, misol maqsadim bu Koreyada o'qishga qiziqaman. Hali bir o'qigim keladi, menga odamdan yo'qsa havas qilgim keladi. Lekin sharoit taqozo qilmayapti, shuni kontrakti, boshqasi, bir narsa qilib ish qilyapti.
Dedi farg'onalik Dostonbek. Eslatish joizki, 2017-yilning 29-noyabrida Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashi Rossiya va O'zbekiston hukumati o'rtasida O'zbekiston vatandoshlarini Rossiya hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun yollash va jalb etish to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Nyu-York hujumchisi o'zbekistonlik Soipov o'lim jazosi qo'llanmasa aybiga iqror bo'lishiga rozi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbek millatiga mansub Sayfullo Soipov gunohini tan olishga va umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishiga rozi. Buning uchun prokurorlar unga o'lim jazosini berishni talab qilishmasa bo'lgani, dedi uning advokatlari. 29 yashar Soipovning advokatlari 17 yanvar kuni sudga ushbu taklif bilan murojaat qildi. Ungacha prokurorlar Nyu-York shahridagi tuman sudidan 2019-yil aprel oyida Soipovga qo'yilayotgan qotillik va terrorchilik ayblovlarini ko'rib chiqish uchun sud majlisini belgilashni so'ragandi. Prokurorlarga ko'ra, 2017-yil 31-oktyabrda jarohat olgan kishilar va o'ldirganlarning qarindoshlari ish yopilishini juda ham istamoqda. Ushbu hujum Nyu-York shahrida 2001-yil sentyabr oyidan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. Soipov advokatlarining aytishicha, ishni tezroq hal etish yo'li prokurorlarning ular taklif etayotgan kelishuvga rozi bo'lishidir. AQShning Manhattandagi ayni jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan muvaqqat prokurori Jeffri Berman o'lim jazosi talab qilish yoki qilmaslik uchun tavsiya berish kutilmoqda. Ammo provar qarorini AQSh bosh prokurori Jeff Sessions chiqarishni alohida qayd etish lozim. Bermanni ham, Sessionsni ham prezident Donald Trump tayinlagan, u esa Twitterda Soipovga o'lim jazosi berilishi kerak deb yozgandi. Mabodo hukumat Soipov ish yuzasidan o'lim jazosi berilishini talab qiladigan bo'lsa, sud majlisini 2019-yil sentyabr oyidan vaqtliroq o'tkazib bo'lmaydi, chunki uni himoya qilish uchun dunyoning yarmidan ma'lumotlar yig'ish kerak bo'ladi. O'zbekistondan qonuniy tarzda Qo'shma Shtatlarga ko'chib kelib yashayotgan Soipov hujumdan so'ng darhol hibsga olindi. Politsiyaning aytishicha, u ijaraga olingan yuk mashinasi bilan ataylab velosiped yo'lida harakatlanayotgan velosiped haydovchilari va piyodalar ustiga bostirib borgan. Jinoyat sodir etilgan yer bir paytlar Jahon savdo markazi joylashgan egizak minora hududidan bir necha kvartal narida joylashgan. Soipov politsiyaga bergan ilk ma'lumotlarda Islom davlati ekstremistik tashkilotiga sodiqligini aytgandi. O'z navbatida tashkilot uni xalifalik askari deb iddao qildi. Hujum qilishidan oldin Qo'shma Shtatlarda tijorat yuk mashinasi va Uber taksi haydovchisi bo'lib ishlagan Saipov Islomiy davlat videolaridan ilhomlanganini gapirib bergan. Oilasining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Saipov 2010 yili Qo'shma Shtatlarga ko'chib ketmasdan burun radikal qarashlarga ega bo'lmagan. U 28 noyabr kuni aybini bo'yniga olmagandi. Endi esa o'sha ko'rsatmasini o'zgartirishni taklif qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda davlat tilini mavqeiga e'tibor qaratsak, bundan 28 yil oldin O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi, ammo yillar davomida bu til qarovsiz qolib ketgani, hatto yuqori lavozimli davlat mulozimlari, hatto elchilar ham bu tilda gaplashmasligini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xiyonat davlatga, millatga xiyonat deb atadi.
O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa, o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi?
Demak, Shavkat Mirziyoyevni bu gaplari bugungi eshitirishimizga mavzu bo'ldi. Hozir mana eshitirishimizda Shukurjon Islomov qatnashyapti, bloger. Shukurjon, assalomu alaykum. Siz bir yosh bloger sifatida nima deysiz? Prezident aytmasidan oldin hech kim bilmasmidi?
Bundan oldin ham juda ko'p kishi bilardi, chunki o'zbek tiliga 1989-yil oktyabr oyida davlat maqomi berilgan, lekin umuman davlat tashkilotlarini aytmay qo'yaveray, hattoki qonunlarda ham rus tilida yozilardi, buni hamma bilardi, endi shunga e'tibor berilmaganda. Endi bu masalani biz ijtimoiy tomonlarini, ijtimoiy jihatlarini jurnalistlarga qo'yib bersak, huquqiy tomonlarini huquqshunoslarga qo'yib bersak, men o'zimni soham, ya'ni davlat ishlab chiqarish korxonasidagi ahvolni aytib o'tmoqchiman ikki og'iz. Umuman davlat texnikaga oid umuman ishlab chiqarish korxonalarida hozir 28-29 yil bo'lganiga qaramasdan hozir rus tilida yuritiladi ishlar hozir ham. Lekin to'g'ri, shu oxirgi 1-2 yil ichida prezident e'tibor qaratgandan buyon ba'zi bir matnlar parallel o'zbek rus tilida yuritiladigan bo'ldi, lekin o'zbek tiliga o'tilgani yo'q. 80-90% rus tilida yuritiladi ishlar. Masalan, deylik, bizni tashkilotimizda ehtiyot qidirish sohasida ham shu yil muzey ochildi Toshkent shahrida, poytaxtda. O'shani o'zbek tilida matnini men tarjima qilib berdim rus tilidan o'zbek tiliga. Lekin bu yetarli emas, albatta o'zbek tilida to'liq ijodiy borishni o'zbek tilida o'tkazishga harakat qilish kerak, shunaqa deb o'ylayman. Chunki bu tashkilotda ishlaydiganlarda 90% o'zbeklar, qolaversa oxirgi avlod rus tilini unchalik yaxshi bilmayapti, shuning uchun o'zbek tiliga o'tkazilsa yaxshi bo'lardi. Albatta, bu rus tiliga qarshilik nuqtai nazaridan emas, endi ruslarni, rus tilini hurmat qilamiz, bu tilda qolaversa ko'p bizga nimasi bor, foydali ta'siri bor, lekin davlat tili bo'lgandan keyin bu o'zbek tilida yuritish kerak, lekin shu bilan birga ingliz tilini o'rganish kerak, boshqa narsalarni ham bilish kerak.
Yo'q, ko'p tillarni bilish kerak, ya'ni bu juda yaxshi narsa, lekin bugungi mavzumiz o'sha o'zbek tili, ya'ni har kim o'z dardini aytib yig'laydi deydi-ku, shuning uchun o'zimizni tilimizni bugun muhokama qilyapmiz. Eshitirishimizda mana o'zbek yoshlarini vakili Jonuzoq Xalil qatnashyapti. Jonuzoq, siz uchun nima mujda berdi o'sha O'zbekiston prezidentining gapi va bu masala qanchalik muhim? Chunki ko'p yoshlar aytadiki, kerak emas bu narsa, Google Translate qilib tashlaydi, xohlagan tilda yozaveramiz, xohlagan yozuvda yozaveramiz degan bir fikr bor.
Mani fikrim shu, mana qonun o'sha 89-yilda chiqqandan keyin ijrochi bordi, ijrochi guruh anaqasi bor, tayinlangan mas'ullar, bosh prokuratura va boshqa tashkilotlar o'sha tashkilotlar o'z zimmasiga olish kerak edi bu masalani. Birinchi asosiy o'zbek tili nimaga muhim? Chunki asosiy o'zbek tilida gaplashuvchilar ko'proq, o'zbek tili muhim. Bu narsaga o'sha ijrochi qo'mitalar, ijrochi tashkilotlar birinchi tashabbus olish kerak edi shuncha vaqtdan beri. O'shani ham ko'rsatganlar deb o'ylayman.
Yo'q, siz uchun nima uchun muhim? Ya'ni yoshlar qiziqmaydi tilga degan fikr bor-da. Siz yoshingiz nechida jon uzoq?
Meniki 28.
Ha, mana siz tug'ilgan paytda qonun qabul qildi, lekin hanuz o'sha qonunga amal qilinmayapti degan gaplar aytilyapti-da. Nima uchun muhim? Ya'ni yoshingiz 28 ga kirdi, men o'zbekcha gapiryapsiz, o'zbekcha o'qigansiz. Qani nima, qani qayerda muammo?
Davlat tashkilotlariga yoki boshqa kundalik mashg'ul hayotimizda o'zbek tili baribir muhim. Chunki o'zbek tilida gaplashuvchilar va o'zbek tilidagi jamiyatda ko'proq. Bu kerak, bir-biriga integratsiya uchun muhim omil hisoblanadi. Rus tilida gaplashuvchilarga qaraganda o'zbek tilida gaplashuvchilar ko'proq. Mana shu narsaga e'tibor qilinmadi, asosiy qatlam baribir o'zbek tilida. Shuning uchun muhim o'zbek tili.
Yo'q, qaringda jon uzoq, sizni yoshingizdagi bolalarni ota-onalari ko'proq rus tili maktablarga berishni xohlagan deyishyapti. Shu to'g'rimi?
To'g'ri, lekin buni o'ylab qarasangiz, ta'lim standarti bo'yicha o'zbek tilida ham, rus tilida ham bir xil. Buni farqi deyarli sezilmaydi.
Ta'lim sifatida bor deyishyapti. O'zbekcha maktablardan ko'ra rus tilidagi maktablarning ta'lim sifati yaxshi degan fikrlar bor jon uzoq. Ya'ni bu ham bor. Endi rahmat jon uzoq, Mahmudjon Yo'ldosh. Mahmudjon Yo'ldosh biz bilan pedagogika fanlari bo'yicha olim, shoir, psixolog olim. Demak, Mahmudjon aka Yo'ldosh, sizdan eshitsak endi. Nima deysiz mana shu masalaga?
Til masalasi bizda nihoyatda bir murakkab vaziyatda qolib kelyapti. Biz buni tilni bir necha sabablari bilan bog'lab ko'tarishimiz kerak. Ya'ni davlat mustaqillikka erishgandan buyog'iga mustaqillikka erishishda ko'tarilgan bu masala, mustaqillikka erishgandan keyingi uning ahvoli, tilga qo'shimcha aytaylik o'zi qiyin ahvolda bo'lgan bir paytda uning alifbosini almashtirish ko'tarildi va shu bilan birga bu masala umuman aytaylik botqoqlikka tushib ketdi. Sabablaridan men bir psixolog, ayniqsa etno psixolog sifatida aytishim mumkinki, shu davrda bizda bizga ko'p aytiladigan va tashqaridan ko'p bizga tamg'a qo'yiladigan sabablardan bittasi millatchilik masalasi edi. Qizig'i shundaki, men ochiq 100% ishonch bilan aytishim mumkinki, bizning o'zbek xalqida, ayniqsa ziyolilarimizda millatchilik tushunchasi umuman shakllanmagan ekanligini ko'rsatdi bu voqea. Ya'ni o'zbek millatining ziyolilari o'z adabiy tilini himoya qila olmadi. Paradoks holatda bu aytaylik bir kulgili, bir achinarli holatda men fikrimni aytayapman. Ya'ni tilni kim himoya qiladi? Oddiy o'zbek kishisi qayerda bo'lmasin, tog' orasidami, paxta maydonidami, shahardami, qishloqdami, u o'zining tilida gapirib ketaveradi. Tilni, ayniqsa adabiy tilni himoya qiluvchilar bu millatning ilg'or namoyandalari, ziyolilar bo'ladi. Mana shu ziyolilar o'zbek millatining g'ururini o'zida himoya qila olmadi. Mana shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugungi kunimizdagi tilimizning ahvoli mana shu. Hozir ko'chaga chiqsangiz qanday shevalarni eshitmaysiz? Xohlagan shevada gapirishadi. Eng qizig'i, dahshatlisi, achinarlisi teleekranmi, radio to'lqinimi, har kim o'zini xohlagan shevasida gapiradi. Mana shu narsaning o'zi bizning tilimizning nihoyatda bir og'ir ahvolda ekanligini ko'rsatyapti. Adabiy til qani? Adabiy tilda odatda yoziladi. Odatda ziyoli minbarlardan gapiriladi. Har qanday yig'ilishga chiqib qarang, xohlagan shevada gapiriladi. Har qanday yig'ilishga chiqib qarang, xohlagan tilda gapiriladi. Ingliz tilida gapirilyapti, rus tilida gapirilyapti, boshqa tillarda gapirilyapti. O'zbek adabiy tili. Prezident nihoyatda qattiq bir narsani aytdi. Millatning ko'rki, millatning aytaylik namoyandasi boshqa davlatda elchi sifatida borib, o'zbek tilini himoya qilolmasa, boshqa millat oldida, boshqa davlat oldida ichki ahvolni aytib o'tirmasa ham bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda hozirgi kunda tilimiz davlat himoyasiga nihoyatda muhtoj deb o'ylayman. Nihoyatda zarur bu holatni ko'tarish. Ana shundan kelib chiqib harakat qilish kerak. Birinchi o'rinda davlat millat tilini, adabiy tilini, uning idoralarda ishlatilishini, uning aytaylik xatda, hujjatlarda ishlatilishini ta'minlashga qattiq kirishish kerak. Buning uchun kerakli qonunlar qabul qilinsa, aytaylik buni qabul qilish kerak. Birinchi o'rinda nima uchun o'sha ahvolga kelib qoldik? Davlat prokuraturasi, respublika davlatimiz prokuraturasi bu qonunning ijrosini nazoratga olmadi. Ikkinchi o'rinda mana shu qonunni ta'minlovchi va u kerakli hujjatlarni ro'yxatga oluvchi Adliya vazirligi xohlagan tilda aytaylik o'sha yo'riqnomalarni qabul qiladi, u shart emas, kim qanday olib kelsa shunday qabul qilaveradi. Konstitutsion sudimiz bor, bu qonunlarning ijrosini tekshirib va talab qiladigan tashkilot, u ham o'zini chetga oldi. Endi eng sharmanda holat, na oliy majlis unda o'tirgan vakillar, o'shaning ro'yxatda saylab chiqilgan saylangan deputatlar, hatto senat bu masalaga hech qanday nazar bilan qaramayapti. Mana ahvol shundan kelib chiqib, bugungi nihoyatda achinarli holatda o'zimizning o'zbek tilini, millat tilimizni, millat ko'rkimizni shu ahvolga solib qo'ydik deb o'ylaymiz.
Rahmat Mahmudjon aka, mana dialekt nima deb so'rashlar orasida savol javob bo'lganda, dialekt bu orqasida, ya'ni til bu orqasida armiya va hukumat turgan dialektdir deb javob berishgan ekan. Ya'ni har bitta dialekt, bir paytlar o'sha ingliz tili ham dialekt bo'lgan. Masalan, o'sha ingliz tili ham bir vaqtlar dialekt bo'lgan, lekin orqasida armiya va hukumat turib, rivojlanib, mana buyuk dunyoni 2 milliard odam gaplashadigan tilga aylandi. Ya'ni bu bir aksioma sifatida aytiladi, lekin o'zbek tilini orqasidagi qonunni zaif bo'lgani va mexanizmlarni ishlamagani bois bu bugungi ahvolga keldik. Mana eshitirishimizda Qozoqboy aka yo'ldosh qatnashyapti. Filolog olim, mana juda ko'p mana shu masalada maqolalar bilan chiqqan Qozoqboy aka, nima deysiz, mana davlat turish kerak, hukumat turish kerak, shunda rivojlanadi. Bo'lmasa mana 28 yildan beri rivojlanmayapti-ku. Sizning fikringiz, marhamat Qozoqboy aka.
Albatta, til himoyaga muhtoj narsa. Til himoyaga muhtoj narsa. Agar bizda marksga qarash bor edi, til adiktiv ravishda o'z-o'zidan rivojlanaveradi. Odam qaysi tilda so'zlashni, qaysi so'zni ishlatishni o'zi ixtiyoriy hal qiladi degan o'xshash qarash keng yoyilgan edi. Lekin til baribir juda ham subyektlarga bog'liq bir ijtimoiy hodisa ekanda. Chunki u o'z-o'zidan rivojlanib ketavermas ekan. Agar uni himoya qilmasang, asrab avaylamasang, u kasallanib qolishi, g'arib bo'lishi va tezlikni yo'qolib ketishi ham mumkin. Endi ana buni hajib siz albatta ozodlikning muxbiri sifatida urg'uni hukumatga, armiyayu orqasida kuch turish kerak degan tomonga qarayapsiz. Ehtimol bu sizning jurnalistik pozitsiyangiz uchun taqozo qilar. Lekin men avvalo birinchi navbatda millatning o'zida g'urur paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman. Odam o'zining tili turib o'zganing tilida so'zlashga o'tdimi? Mening umuman o'zi bir shunday qarashim borki, kim qaysi tilda so'zlasa, qaysi tilda o'ylasa, o'sha millatga mansub. O'sha tilning millatiga mansub. O'ris tilida o'ylay boshlagan o'zbek ming kiranmasin, men o'zbekman, men millatchiman deb o'zbek millatiga mansub emas. Garchi qoshi ko'zi qora, sochi qora bo'lsa ham. U chunki til nima? Til shunchaki aloqa vositasi emas. Til bu ruh bu. Ruh millatning ruhi bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi navbatda tilning tashuvchilari, tilning so'zlovchilari unga egalik qilish kerak. Bu bir. Chunki ana dunyodagi juda ko'p qudratli tillarni hech davlatning himoyasisiz o'zi xalqining o'zi himoya qilib oladi. Hay, biz-ku endi juda ana u tez mute bo'ladigan, birovning narsasini tez o'zlashtirib oladigan bir millat o'laroq tilimiz himoyaga muhtoj bo'pti. Uzoq yillar davomida to'g'ri, haqiqatan ham davlatimizning rahbari ana u kimni qabul qilsa, begona boshqa bir tilda qabul qilib o'tirdi-da endi. Albatta shunga yarasha odamlarga ham munosabat bo'lsa kerak. Endi lekin bugun hech kim seni hech qayerga majbur qilayotgan, qilmayotgan bir sharoitda hech kim seni boshqa tilda so'zlashga targ'ib qilmayotgan bir zamonda o'zining bolasini begona tillarda, deylik rus tilida o'qitayotgan odamni hech ham tushunib bo'lmaydi. Bu nima degani? Bu degani odam ichida ruhan gastarbayterlikka moyil degani.
ruhan kimgadir borib xizmat qilishga, bu dunyo faqat xizmatkorlikdan iborat deb qabul qiladigan odamlargina o'zining bolasini o'zining tili turib o'zining uyida birovning tilida o'qitadida. To'g'ri aytdingiz, siz qaysidir bir jurnalist aytyapsiz chet elda yashayotganligi uchun. Yo'q, bizning o'zimizning uyimizda turib ingliz tilini suvday qilib o'rganib olgan, lekin o'zbekchani babushka deb gapiradigan bir sho'rliklar bor va bundan faxrlanadigan bir bechoralar ham bor. Shuning uchun buni hadeb ijtimoiy siyosiy jihatlar bilan emas, balki millatning g'ururi, iftixori, shaxsiy g'ururini ko'tarish bilan ham izohlash kerak. Ichida g'ururi bo'lmagan, o'zini hurmat qilmagan millat vakili demak hali o'zining o'z yurtida to'la ma'nodagi shaxs emasligi, qayerdadir borib kun ko'rish uchun kimlarning tilini o'rganish o'zining tilini o'rganishdan muhimroq san'at yurgan odamlar ko'pligidan dalolat beradi. Endi bu til haqida juda ko'p gaplarni aytishimiz kerak. Avvalo, bilmayman, uni hozir mening nazarimda bu tilimizni orqasida armiya tursa ham, prezident tursa ham, hukumat tursa ham, bizning xalqimizning psixologiyasini ozgina o'zgartirmaguncha tilning tozalanishi, tilimizning o'zining asl holiga qaytib kelishiga ancha vaqt kerak bo'ladi.
Filolog olim Qozoqboy aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana taniqli rassom, haykaltarosh, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan Omon Aziz qatnashyapti. Omon aka, o'sha hali Sovet Ittifoqi paytida yo'q, o'zbek tilini jonkuyarlardan biri edi. O'zi rassomlarni ko'pchiligi o'rtacha gapiradi, lekin Omon aka o'sha o'zbekcha gapiradigan, o'zbek she'riyatini biladigan ijodkor edi. Omon aka, siz nima deysiz? Mana Qozoqboy akani gaplarini eshitdingiz, Mahmudjon akani, yoshlarning gaplarini eshitdingiz. Tilni orqasida davlat turmasa davlat turmasa rivojlanmaydi degan bitta qarash bor, lekin milliy g'urur bo'lishi kerak, odamlar o'zi o'rganaverish kerak degan qarash bor. Sizning fikringiz qanaqa, Omon aka?
Men albatta bu tilni, o'zbek tilini yoki har bir davlatda, har bir millatda o'zini tili, o'zini davlatida xuddiki bir konstitutsiyasidek qadriyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tilni xuddiki gerbday, bayroqday, konstitutsiyadek qadriyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Qanday bo'ladi axir o'zbek bo'lib o'zbekcha bilmasa? Men hozir juda mana bu Facebooklarda ko'raman, hatto o'zlarini o'zbek oilasida tug'ilganlar hatto o'zlarini o'zbekcha ismlarini ham to'g'ri yozisholmaydi. Bu juda ham bir katta bir fojia, bu fojia darajasidagi bu. Albatta bu tilni birinchi navbatda yana bir nimani eshitganman, hatto hozirgi kunda ham O'zbekiston hukumatini ham mana shu hatto prezidentni qarorlarini ham avval rus tilida yozib, keyin o'zbek tiliga tarjima qilishar ekan. Shuning uchun tilni himoya qilishni o'sha yuqoridan boshlash kerak bo'ladi. Undan keyin xalqqa o'tkazsa osonroq bo'ladi. Men shuni deb tushunaman.
Omon aka, endi bitta savol bermoqchi edim sizga. Nima uchun mana ijodkorlar, kinochilar, o'zingiz bilasiz, o'zingizni safdoshlaringiz, rassomlar, haykaltaroshlarning ko'pchiligi rus tilida gapirardi, Omon aka.
Yo'q, buning sababi ochiqki, bu bizda har jihatdan qatag'on qilinganmiz. Butun madaniyatimiz ham, boyliklarimiz ham, moddiy boyligimiz ham, ruhiy boyligimiz ham hammasi qatag'on bo'lgan. Hatto bir men o'zim Qashqadaryoning bir uzoq bir qishlog'iga borib qolganman. U yerda biron bir yo rus yo boshqa millat ahli yo'q, faqat o'sha yerlik o'zbeklar. Bog'chasini solnushka qo'ygan. Bittasidan so'radim, solnushka degan nima desam, bilmaydi, shu solnushkani bilmaydi. Bu siyosat edi, tilni buzib, hali rus tilini qadriyatini O'zbekistonda o'zbek millatiga rus tilini qadriyatini o'tkazish uchun bu siyosiy bir nima edi, bosim edi bu.
Nimaga siz rus tilini o'rgangansiz, Omon aka? Siz nimaga o'rgandingiz? Masalan, hamkasblaringiz kinochilar, haykaltaroshlar o'rcha gapirayotgan paytda siz nima uchun o'zbek adabiy tilini, she'riyatini, mashrab, navoiylarni o'rgandingiz? Nima ehtiyoj bor edi sizda?
Yo'q, men rus tilini ham, hatto ba'zi bir
ruslardan ko'ra yaxshiroq bilaman. Lekin men o'zbekmanku, qanday bo'lsa o'z tilimni bilmasam. Bundan tashqari, axir tilni bilmaganda o'zbek tilini bilmagan Navoiyda o'qiy oladimi yoki Mashrabda o'qiy oladimi? Yo umuman she'r o'qiy oladimi? Bu she'r o'qish uchun ham bu til yoki bir til juda muhim. Tilni bilish muhim narsa.
Masalan, elchilar dedi, qarang, nima Omon aka. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytdiki, Navoiydan ikki satr bilmagan elchi kerak emas menga degan gapni aytdi. Ya'ni shu qadar muhimmi Navoiyni bilish?
Ya, endi Navoiyni bilish bu butun dunyo tan olgan shaxs, u faqat o'zbek emas, u butun dunyo tan olgan ki bu Navoiyni. Navoiyga bilish bu o'zbekni, har bir o'zbekni bir xuddi bir ibodatiday bo'lishi kerak bu o'zbek Navoiyni bilish. Xuddi bir ibodat qatori bo'lishi kerak. Navoiyni bilmaslik bu albatta bu davlat arboblari uchun ham bu uyat bo'ladi bu Navoiyni bilmaslik. Shu uchun bundan tashqari hali so'ragan, oldinroq so'ragan savolingizga binoan men bolaligimda ham dadamni suhbatlarida juda ko'p she'rxonlik bo'lardi. U vaqtda televizor ham yo'q edi, hatto bizda radio ham yo'q edi. Dadamiz do'stlari yig'ilishib she'rxonlik qilishardi. O'shandan men bilaman Navoiyda, Xo'ja Hofizni yoki bo'lmasam Mashrabni shunga o'xshagan Xo'ja Ahmad Yassaviy, Qulxo'ja Ahmad derdilar. Shunaqa. Shu uchun manni tarbiyamda bo'lsa kerakda bu endi yo bolalikdagi tarbiyamda bo'lsa kerak. Shu uchun hadis ham bor-ku, bolalikda o'rgangan ilm xuddi toshga bitilgan naqshdek bo'ladi degan hadis ham bor.
Rahmat Omon aziz fikrlar edi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli o'zbek haykaltaroshi. Endi bunday qarasak, butun dunyo o'zini tilini targ'ib qilar ekan. O'zini mamlakatini ichida o'qitib qo'yib bo'lsa ham, keyin masalan Germaniya Goethe instituti orqali butun dunyoda nemis tilini o'rgatadi boshqa xalqlarga. Masalan, Toshkentda ham Goethe instituti bor. Xuddi shunaqa fransuzlar o'zini tilini o'rgatadi, inglizlar, hatto va Robinson Crusoe ham kimsasiz orolga borganda ingliz tilini o'sha jumovaga o'rgatgan. Ya'ni bu siyosat. Odamlar nafaqat o'zini xalqini, balki butun dunyo o'zim mani tilimni o'rgansin deydi. Qozoqboy aka savol bermoqchi edim. Qozoqboy aka, shu ma'noda hukumat tadbirlari muhim emasmi? Ya'ni hukumat orqasida turmasa, tilni o'sha institutlar ochmasa, pul sarflamasa qanaqa rivojlanish mumkin? Qozoqboy aka.
Bu gapingiz kerak, bu kerak. Lekin endi buni ana kuch bilan yo'q, bolangni berma desang, baloga qolasan-da endi hozir u ehtimol shunday bir targ'ibot ham kerakdir, bu televizorlarda chiqib aytishimiz ham kerak. Aytyapmiz ham mana, masalan men o'zim bir necha marta, axir nima uchun o'zbek o'zining bolasini boshqa rus sinflariga berish kerak deb. Atrofimizdagi o'zbek maktablarida o'zbek sinflaridan ko'ra rus sinflari ko'payib boryapti borgan sari. Ana u qishloqdan kelgan har bitta odam albatta bolasini rus sinfida o'qishini orzulaydigan bo'lib qoldi. Bu endi boyagi psixologiyaning yaxshi aytasiz, bu ishga demak qaysidir darajada hukumat ham aralashishi kerak o'xshaydi.
Qozoqboy yo'ldosh fikrlar edi. Endi shu o'rinda yana Shavkat Mirziyoyevni elchilar bilan uchrashgandagi nutqiga qaytsak, ya'ni bu o'rinda eng yuqori minbardan eng nima deydi, qat'iy tarzda masala qo'yildi. Shavkat Mirziyoyevning gapini eshitib ko'rsak.
Lekin o'zingiz ayting, elchi degan odam o'zbek xalqining boy tarixini, madaniyatini, milliy qadriyatlarini, vatandoshlarining dardu tashvishlarini yaqindan bilmasa, ularning yuragidan o'tkazmasa, qanday qilib O'zbekistonni dunyoga tanitish mumkin? Deylik, Alisher Navoiydan, Abdulla Aripovdan, Erkin Vohidovdan ikki qator she'r ayta olmasa, eng yomoni ona tilimizni mukammal bilmasa, qanday qilib haqiqiy elchi bo'lishi mumkin? Avvalambor elchi bo'ldingmi? O'zimizni, millatimiz tilini mukammal bilmasang, elchi bo'lishga biron tanga haqing yo'q. Men shu ma'noda Janubiy Koreyadagi elchimiz Vitaliy Vasilyevichga alohida rahmat aytishni o'zimning burchim deb bilaman. Bu odam shuncha yillardan buyon o'z lavozimida samarali ishlayotgani bilan Koreya bilan iqtisodiy investitsiya aloqalarini jadal rivojlanayotgani o'z yo'liga, lekin uning xalqimizga juda katta hurmat bildirib, o'zbek tilida mukammal gapirishi barcha elchilarimizga o'rnak bo'lishi shart. Rahmat sizga. Mana shuni har bir tashqi ishlar vazirligida ishlagan odam, har bir elchi, elchixonada o'tirganlar, menga vatanni sevgan odam kerak, vatanga hurmati bo'lgan odam kerak, Alisher Navoiyni bilgan odam kerak. O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi?
Shavkat Mirziyoyevni o'sha elchilar bilan uchrashgandagi gapi edi. Endi shu o'rinda aytib qo'yish kerak, men o'zim Xorazmda yashaganimda bizda Gurlan, Yangi bozor tumanlarida o'sha koreyslar yashardi. Ular o'zbek adabiy tilini bilan birgalikda o'sha o'g'uz shevasini xorazmliklar gapiradigan, uni ham juda yaxshi bilishardi va bu ularni bir yashayotgan zaminiga hurmati, ularning tarbiyasi bilan bog'liq bo'lsa kerak degan fikrlar ham bor. Endi Shavkat Mirziyoyevning gapidan keyin biz O'zbekiston xalq yozuvchisi, Tafakkur jurnalining bosh muharriri, taniqli yozuvchi Erkin Azamov bilan suhbatlashgan edik. Oldinroq eshitishimizdan oldin u kishining fikrlarini ham eshitib, keyin dasturni davom ettirsak.
Davlatimizning rahbari diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda til haqida gapirdi. Endi 28 yil bo'ldi-da bu adashmasam davlat tili haqidagi qonun qabul bo'lganiga. Bu endi hozir ko'pchilik hozir bugungi yoshlar bilmaydi, bu osmondan tushganda, lekin biz o'sha davlat tili haqidagi qonunni qanchalik biz orzulaganmiz. Buning uchun mana maydonlarga chiqqanmiz. Biz haligi biz orqamizda nima bilan darra bilan chopgan. U paytda birov tasavvur qilolmas edi. Men sizga 89-yillarda yillarni manzarasini gapiryapman. Turli partiyalarimiz, biz ham endi biz edi ziyoli sifatida, biz shu til bilan ish ko'radigan odam sifatida biz orzu qilganmiz o'zbek tilini davlat tili bo'lishini. Chunki endi bizning nonimiz shu-da endi u. Shuning uchun bu mana necha yil bo'lgan bo'lsa biz buni hovurimiz bosilgan yo'q. Bugun davlat tiliga oid, umuman bizni ona tilimizga oid birorta yaxshilik bo'lsa, shu kechagi diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda u bekorga u masala qo'zg'algan yo'q. Keyin ham o'zi nima gapiryapti endi, prezident o'zi ham juda erkin o'zbekcha yaxshi gapiradi endi. Xalqona bir tilda erkin gapiradi. Keyin u talab qilganlari bekorga emas endi, manimcha chamasi bir nima o'ylanyapti. Kechagi o'sha diplomatlar bilan bo'lgan suhbatdagi tilga e'tibor, ona tilini masalan rutbasini ko'tarishga davlat miqyosida davlat rahbari gapirgani endi bizni xursand qildi, lekin islohot chamasi bu bo'lishi kerak, iloji yo'q, chunki endi qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz. Qonun chiqqaniga masalan davlat tili haqida qonun chiqqaniga 28-29 yil bo'lyapti. Lotin alifbosi haqidagiga ham 25 yilcha bo'lib qoldi. Chorak asrcha bo'lib qoldi, lekin na u yoqligimiz, na bu yoqligimiz. Chamasi bunga gal hali kelmadi. Shuni kechagi prezidentning gaplari shunga bir alomat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin afsuski siz bu yerda tortishyapsiz. Bu yerda turgan bir bizni ziyolimiz endi bo'ldi endi deb turibdi. Ona tili, davlat tili haqida qonun desa, qonuningizni qo'ying deydi.
Shunaqa gaplar ham eshityapmiz. Endi bu Erkin Azamovni fikrlari edi. Mana O'zbekiston prezidenti elchilarni til bilish haqida gapirdi. Va bundan shunaqa she'r ham bor Navoiyda. Har yirg'aki bir farmon yubordim, anim zabtiga bir devon yubordim dedi. Ya'ni farmon qonunlar yuborganda uni yondabda turkiy tilda bir devon ham yuborganki, o'zini tilini mustahkamlash uchun. O'zbek tili turkiy til tarixida Alisher Navoiyday bir zahmatkash yo'q. U kishini xizmati bilan mana shu til boshqa tillarni nimasidan ta'siridan qutulib, bu tilda ham katta asar yozish mumkinligini isbotlagan Alisher Navoiy bo'ladi. Juda katta figura. Ya'ni shu ma'noda u kishi Alisher Navoiy o'zini davlat arbobi sifatidagi kuchini sarflagan. Qozoqboy akaga savol bermoqchi edim. Mana shu fikrlarga nima deysiz? Mana har yerigaki bir farmon yubordim, aning zabtiga bir devon yubordim. Ya'ni tilni orqasida davlat turish kerak degan gapimni ta'kidlayapman-da yana Qozoqboy aka.
Yo'q, endi bu ozgina majoziga bu farmon yubordim desa ham borib turk tiliga gapirsangiz farmon yubordim degan ma'noda emas. Ya'ni mening farmonimdan ko'ra mening devonlarim mashhurroq bo'ldi, o'sha yerni zabt etdi degan ma'noda. Ha, to'g'ri, u himoyaga muhtoj, bugun ana ozgina majburlashga muhtoj. Bundan men hech buni inkor qilayotganim yo'q, lekin siz ham men ham o'zimizni kuchimizni bir o'zbekning oydinlari sifatida odamlarning ichida g'urur uyg'otishga qaratishimiz kerak. Sen o'zbeksan, sening tiling go'zal til deganga o'xshash. Ana u kichkinagina bitta do'koncha ochib oladi, tepasiga market deb yozib qo'ysa, eshigiga open deb yozib qo'yadi uyun kuygur axir. Ay, o'zi kim sening u qishloqdagi do'koningga kiryapti-yu, uni inglizcha yozishing kerak. Endi mana shunga o'xshashda, xullas men shuning uchun, lekin haqiqatan chindan ham to'g'ri majbur qilish kerakdirki, amaldorlarni qo'yayotgan vaqtda, bu endi tabiiy hol, uni bir qonun bilan kiritib o'tirish kerak ham yo'q, faqat buni amal qilish kerak xolos. O'zining tilida gapirolmayotgan odam nima uchun rahbar bo'lish kerak? Nima uchun rahbar bo'lish kerak? Shu yurtning tilida so'zlashmayotgan, so'zlashni bilmaydigan, shu tilni yurtning tilida yozishni, shu elning tilida yozishni bilmaydigan odamning rahbar bo'lish tugul, bu bir idorada o'tirishini o'zi aqlga sig'maydigan narsa. U buni bir qonunlashtirib o'tirishin kerak. Yo'q, bundan bir bilmayman endi, mening hayajonlarim hatto chegara bilmaydi bu masalaga. Shuning uchun boya juda to'g'ri aytgan o'sha xiyonatkor degan bo'lsa ham, dushman degan bo'lsa ham, prezident juda to'g'ri aytdi. Lekin endi buni prezident aytganligi uchun yana bu gaplar to'g'ri bo'lib qolmaydida. Bu o'zi asli shunday bo'lishi, shunday bo'lmasligi mumkin bo'lmagan bir obyektiv oddiygina holat. Unday odamlarni aytib o'tirmasdan hammasini joy joyiga qo'yish kerak. Hamma ishni joy joyiga qo'yish kerak. Bu ana u hokimiyat tomonidan, hukumat tomonidan qilinishi, bitta zarb bilan qilinishi mumkin bo'lgan ish. Buni ogohlantirib, targ'ibot qilib o'tirish kerak yo'qmi?
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 22-yanvar, dushanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Kobuldagi mehmonxonaga qilingan hujumda halok bo'lganlarning 6 nafari ukrainalik ekani ma'lum qilindi. Shimoliy Qozog'istonda qattiq sovuq munosabati bilan o'qish jarayoni vaqtincha to'xtatildi. Toshkentda 21-yanvar kuni mamlakat hududida anomal darajada issiq harorat o'rnagani ma'lum qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Taliban Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasini bosib olishi ortidan bo'lib o'tgan 13 soatlik otishmada kamida 18 kishi halok bo'ldi. Ularning 14 nafari xorijliklar, 6 nafari Taliban jangarilaridir. Mehmonxonaga 20-yanvar kuni hujum qilingan edi.
500
Biz mehmonxonadan 100 ortiq odamni, jumladan 16 nafar chet el vatandoshini qutqarib chiqdik. Ularning 8 nafari ayoldir, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Najib Donish. Halok bo'lganlardan 6 nafar ukrainalik ekani bildirildi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi halok bo'lganlar orasida qozog'istonliklar borligini ham ma'lum qilgan. BMT Xavfsizlik Kengashi 22-yanvar kuni Suriyadagi Afrin mintaqasida Turkiya harbiylari o'tkazgan harbiy amaliyotlar oqibatida yuzaga kelgan gumanitar vaziyatni muhokama qiladi. 20-yanvarda Turk qo'shinlari AQSh dastaklayotgan kurd jangarilari nazoratidagi Afrin anklavida harbiy amaliyot boshlagandi. Turkiyadagi kurdlarning Xalq demokratik partiyasi o'z tarafdorlarini Afrindagi amaliyotlarga qarshi namoyish o'tkazishga chaqirdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 21-yanvarda so'zlagan nutqida bu chaqiriqni qabul qilganlar qattiq jazolanishini ta'kidladi.
Bu chaqiriqqa uyib ta meydonlara chiqma yanlışına düşenler olursa bedelini çok...
Agar bu chaqiriqni qabul qilib maydonlarga chiqadigan odamlar topilsa aytamanki, bilib qo'yinglar, ular buning uchun juda katta badal to'lashadi, dedi Erdo'g'on. Iordaniya qiroli Abdulla II mamlakat poytaxti Ammonda AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens bilan o'tgan uchrashuv paytida Vashington Quddusni Isroil poytaxti deb tan olganidan tashvish bildirdi.
For us, Jerusalem is key to Muslims and Christians as it is to Jews. It is key to peace in the region.
Biz uchun Quddus musulmon va nasroniylar kabi yahudiylar uchun ham kalitdir. Bu mintaqadagi tinchlikning kalitidir. Sizning tashrifingiz ishonchni qayta tiklash maqsadini ko'zlayotganiga aminman va bu ishonch nafaqat 1967-yilning 4-iyunida Sharqiy Quddus mustaqil Falastin davlatining poytaxti sifatida tan olingani yuzasidan qarorni amalga oshirish, balki xalqaro qonunlar hamda Arab tinchlik tashabbusi doirasida tan olingan Isroil davlati bilan xavfsiz qo'shnichilik qilishda ham shakllanadi, deb aytdi Mayk Pens 20-yanvar kuni yaqin sharqqa 4 kunlik safarini boshlagan. U 20-yanvarda Misrda, 21-yanvarda Iordaniyada bo'ldi, 22-yanvar kuni Pens Isroilga boradi. Toshkentda 22-yanvar kuni 16:00 prezident qabulxonasi oldida Qirg'izistonning Aqtobe viloyatidagi avtobusda yonib ketgan o'zbekistonliklarning oilalariga yordam berish maqsadida xayriya marafoni boshlanadi. Toshkentdan boshlangan marafon Guliston, Jizzax, Samarqand, Navoiy, Buxoro, Xorazm, To'rtko'l, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, Olmaliq, Farg'ona, Andijonni bosib o'tib Namanganda yakunlanadi. Marafondan tushgan mablag' Aqtobe qurbonlari oilalari o'rtasida teng taqsimlanishi aytildi. Moqta 18-yanvar kuni Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irg'iz tumanida avtobusning yonib ketishi oqibatida O'zbekistonning 52 nafar vatandoshi halok bo'lgan edi. O'zgidromet 21-yanvar kuni mamlakat hududida anomal issiq harorat kuzatilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonda ko'p yillik o'rtacha ko'rsatkich qish oylarida 10-12 daraja issiqdan yuqori bo'lmagan, biroq 21-yanvarda mamlakatning katta qismida harorat 12-17, ayrim joylarda 18-20 darajagacha issiq bo'lgan. Toshkentda harorat 16-18 darajada bo'ldi. O'zgidrometning bildirishicha, anomal issiq Eron hududidan juda issiq va quruq havo oqimi kirib kelgani sababli yuzaga kelgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Qozog'istonning Aqtobe viloyatida avtobusda yonib ketgan 52 kishining oilasiga bir martalik nafaqa ajratish haqida ko'rsatma berdi. 21-yanvar kuni O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi yonib ketgan taxmin qilingan 52 kishining ismini to'liq e'lon qildi. Rossiyaning Vladimir oblastidagi zavodda ishlayotgan o'zbeklar ayni ishga mahalliy aholidan kam ish haqqi olayapmiz deb arz qilmoqda.
Endi qishki kunida iloji yo'q, shu zavodda ishlab turibdi, chunki tashqarida ish yo'q.
Toliblar Kobuldagi mehmonxonaga hujum qildi, kamida 6 kishi qurbon bo'ldi. Turkiya Suriyaning kurdlar nazoratidagi qismiga qo'shin kiritdi. Bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Aqtobeda yonib ketgan avtobusda bo'lgan taxmin qilingan 52 kishining ismini to'liq e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ro'yxatdagilarning 31 nafari Namangan, 16 nafari Farg'ona, 2 nafari Andijon, 2 nafari Toshkent va 1 Surxondaryo viloyatidandir. 20-yanvar kuni Favqulodda vaziyatlar vazirligi saytida berilgan ma'lumotda ayni paytda marhumlarning shaxsini aniqlashishi davom etayotgani aytilgan. Bunga qadar vazirlik 19-yanvar kuni halok bo'lganlarning jasadi IL-76 maxsus harbiy transport samolyotida Toshkentga olib kelinganini bildirgan edi. Samara-Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida 18-yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik o'lgan, 5 kishi yonayotgan avtobusdan qochib chiqishga ulgurgan edi. Halok bo'lgan va jabrlanganlarning aksariyati Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi Katta Qurama, O'zbekiston bozor boshi Shohidon va Kosonsoyning Chindavul mahalla fuqarolari yig'inidan bo'lgan. Shuningdek, o'lganlar orasida Farg'onaning Toshloq tumanidan 16 kishi bor. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 20-yanvar kuni e'lon qilgan ro'yxatda keltirilishicha, vafot etganlarning hammasi erkak kishi bo'lib, 1985-yildan 1997-yilgacha bo'lgan oraliqda tug'ilgan yoshlardir. 18-yanvar kungi hodisa Qozog'iston va Rossiyada so'nggi bir yilda o'zbekistonliklar ishtirokida yuz bergan yagona yirik avtohalokat emas. 2017-yilning 22-iyunida Qozog'istonning Aqtobe viloyatidan o'tuvchi Samara-Chimkent yo'lining 946-kilometrida O'zbekistonning 50 vatandoshini olib ketayotgan avtobus ag'darilib ketgan edi. O'shanda vatanga qaytayotgan 9 o'zbekistonlik nobud bo'lgan 17 kishi turli darajada tan jarohati olgandi. 2017-yilning 6-oktyabrida esa Rossiyaning Vladimir viloyatidagi temir yo'l kesishmasida 55 o'zbekistonlik borayotgan avtobusni poyezd urib ketishi oqibatida ham 16 kishi nobud bo'lgan edi. 21 yanvar kuni olingan eng so'nggi ma'lumotlardan biriga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev nobud bo'lgan 52 kishining oilasiga bir martalik nafaqa pulini ajratish haqida ko'rsatma bergan. Hozircha bu nafaqa miqdori qancha ekani oshkor qilinmadi. Ozodlik Aqto'beda bo'lgan bu fojia tafsilotlarini kuzatishda davom etmoqda. Ozodlik.org saytida nobud bo'lgani taxmin qilinayotganlarning ro'yxati va boshqa tafsilotlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa. 18 yanvar kuni Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida avtobus yonib ketdi va avtobusda borayotgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan 52 nafari nobud bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisa munosabati bilan Qozog'istonga vafot etganlarning jasadini olib kelish uchun maxsus samolyot yo'llanishini ma'lum qildi. Prezident Mirziyoyev esa bosh vazir yetakchiligidagi maxsus hukumat komissiyasini tuzdirdi. Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan mehnat muhojirlari bilan bog'liq avtohalokatlar tez-tez kuzatib turiladi, ammo birdaniga 50dan ortiq O'zbekiston fuqarosi nobud bo'lganiga oid hodisa so'nggi yillarda ilk bor kuzatilmoqda. Jamoat transportida 30 yildan ortiq haydovchilik qilgan va ayni paytda Rossiyada bo'lgan O'zbekistonlik oliy ma'lumotli mexanik injener Muhammad Zoir Yo'lchiyev muhojirlarning Rossiyaga avtobusda qatnovi va avtobuslarda texnika xavfsizligiga rioya qilish ahvoli haqida o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Hozir Muhammad Zoir Yo'lchiyev bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Shunaqa avtobusdan shunaqa achinib ko'zlarimdan yosh kelib turibdi hozir, mana avtobus yonganini ko'rib, ana qilib.
Nima sabab?
Alloh rahmat qilsin. Hamdardlik bildiraman o'tganlarga, oxiratlari obod bo'lsin. Bu dunyoda qiynalib yurganlarning rohatlarini ko'rishsin. Qarindoshlarga sabr toqat Allohdan.
Siz o'zingiz haydovchisiz aka?
Men haydovchiman, oliy ma'lumotli.
Shu jamoat transportini haydaysizda, odam tashiysiz mashinangizda?
Jamoat transportini haydayman. 84 yildan beri.
Shu voqeaga, shu fojiaga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? 52 kishini birdan yonib ketishiga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin?
Men hozir o'ylab turibman, bu avtobus naqasi dizel yoqilg'ida yuradi. Benzinda portlash bo'lishi mumkin, dizel ham bo'ladi. Shu qandaydir yoqilg'i sektorini yoki zapas yoqilg'i olgan haydovchilar Rossiyada jinsi benzin qimmat, yoqilg'i qimmatroq Qozog'istonda arzonroq. Men kechagi uyga borganda bildim. 10 rublga arzonroq Qozog'istonda benzin. Men benzin quyib borib keldim. Shunga bir zapas yoqilg'i olib, bagaj-magajga qo'yib, bir yonida bir bilmir qisqat tashib bo'lib, boshqa bo'lib shundan bir portlagan bo'lishi mumkin ehtimollari bor. Yana bu holat birdaniga portlash holat bilan kislorod ballonlar bo'lsa, juda yoqtay qolgan bo'lsa, kislorod ballon bo'lsa, birdaniga portlash mana qolbasi birdaniga anaqa bo'lishi mumkin, birdaniga portlash sodir bo'lgan bo'lsa. Hozir mana propan ballon bor, propan ballonda unga suyuq gaz quyiladi, propan quyiladi. Chunki haydovchilar yo'lda ovqatlanamiz, bo'sha qilamiz deb o'sha hozir kichkina ballonchalar chiqarib maishiy, propan ballonlar. Shuni olgan bo'lib, shundan bir zamigana bo'lib, bir bagajida anaqa yoqilg'i nima yukxonada shu zapas yoqilg'isi bo'lgan bo'lsa, bir tona yarim tonami, shu orqali birdaniga portlash sodir, bo'lsa, shu hammasi birdaniga qilib ketishimiz. Itak, agar sekin manaqa iskira bo'lib, zamigana bo'lib, bir elektroprovoddan tutab, sekin yonadigan bo'lsa, u avariyali ixtilar bor, avtobus jamoalari katta chiqib qolish ehtimollari ko'p unda.
Bu xavfsizlik qoidalariga zidda, to'g'rimi? Qo'shimcha gaz ballonlar olib yurish, qo'shimcha yoqilg'i tashib yurish.
Ha, gaz ballon olib yurish bu hech mumkinmi? Bu hattoki qo'shimcha yoqilg'i bochkalarda anaqada olib yurish mumkinmi, teng bo'ri?
Endi bu fojiaga kim mas'ul deb hisoblaysiz? Bu birinchisi emas. Boy hali gapirganimizdek, oldin ham bo'lgan, faqat qurbon bo'lganlar kam edi soni. Bu safar juda ko'p, favqulodda ko'p. Bu fojiaga kim mas'ul?
Bitta voqeani aytib bersam, bir ayol kishini mashinasi yaqinda Moskvada avtobus avariya bo'ldi, polni avtobusda tekshirdi. Bir oycha bo'ldi yo'q buyog'ida. Shunda o'sha avtobusni Moskvani GAIlari tekshirib, uje shtraf prosyetka olib qo'yibdi. Keyin Yandex'da men papalib qoldimda, men bordim. 5 kishi ekan ular. 4ta shofer ekan, bitta ayol kishi bor ekan ish yurituvchi. Uchishga vozdik. Tormoz sistemasidan havo qo'yganligi uchun mashinani shtraf prosyetka olib qo'ygan. Bu shaxsiy mashina, kontrol yo'q. Texnik holatini biror tekshiradigan odam yo'q. Pulli kishidan Hayda ketdi, deb jinsi kamchilik bo'lsa, keyin qolamiz deb oqibatda bo'lgan bo'lishi mumkin. Mas'ul shu avtobus haydovchilari, shu firmaning egasi, avtobus egasi. Qani O'zbekiston ham haqiqiy davlat korxonalarimi yoki bir haqiqiy naqadan registratsion davlat anaqasidan registratsion o'tgan bir avtokorxona bo'lib, Rossiya qatnovda qilsin, nima qachongacha endi qo'yadi? Yaq naq bo'ldi Qozog'istonga beradi. Bu naq bo'lku. Javob ofitsialni qilsa bo'ladi shuni. Avtobus qatnovi ishlash, dam olish rejimlariga amal qilib, mexanizmlar texnik holatlarini tekshirib, masalan Qozog'istondan shartnomasi bu yo'lda dam olish ishlash rejimlarini, masalan 200-300 km, 500 km o'tgandan keyin o'sha avtobusni texnik ko'rigini ko'radigan joylar qilib, qo'llarga yoqlab o'sha avtobus qatorini qilsa bo'ladi nazorat bilan. Umidimiz yangi prezidentimizdan Xudo xolasi ishlari yaxshi, hammaga yoqyapti.
Jamoat transportidagi 30 yildan ortiq haydovchilik tajribasiga ega bo'lgan va ayni paytda Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Muhammad Zoir Yo'lchiyev bilan suhbatni eshitdingiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Freedom House ozodlik uyi tashkilotining sarhisobicha Markaziy Osiyo hamon diktatorlar qo'lida, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmaniston uzoq yillik yakka hokimlar iskanjasi ostida. Mintaqaning eng yirik jamiyati O'zbekistonda esa erkinlik shabadasi esa boshlagandik. Lekin tashkilot bugungi vaziyatga boshqa ko'plab xalqaro organlar singari ehtiyotkorona optimizm bilan yondoshmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda 2016-yilda hokimiyatga kelgach islohotlar boshladi deyiladi tahlilnoma. Azali va tub muammolar, xususan majburiy mehnat, huquqbuzarlik va adolatsizlik, qiynoqlar, ishsizlik, yulg'ichlik va jamiyatda tom ma'noda erkinlik yo'lida to'siqlar talay ekani tan olina boshladi. Davlat rahbari buni ochiq qayd etib, mamlakat endi yangi yo'lga o'tishini xalqaro hamjamiyat bilan yaqindan ishlab, bu muammolarga yechim izlashga ahd qilganini aytmoqda. O'zbekiston fuqarolari uchun xorijga chiqish uchun alohida ruxsatnoma olish talabi bekor qilinishi kutilmoqda. Respublikada konvertatsiya ochildi, valyuta bozori erkinlasha boshladi. Mamlakatda fuqarolik jamiyati uchun yo'l ochilayotgandek, uzoq yillar oldin haydalgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining mamlakatdagi faoliyatini qayta tiklash bo'yicha hukumat bilan muloqot boshlandi. 2017-yilda 500,000+ oshiq rohinja musulmonlari Myanmadan Bangladeshga qochdi. Gumanitar inqirozni ko'pchilik, jumladan Washington ham etnik tozalash deya ta'riflamoqda. Zimbabveda prezident Robert Mugabe hokimiyatdan ketdi. Ekspertlar mamlakat kelajagiga ehtiyotkorona optimizm bilan qaraydi. Zimbabvega erkinlik bobida pastroq baho berdik. Asosiy sabab prezident Mugabening nodemokratik yo'l bilan hokimiyatdan olingani, uning o'rniga ham nodemokratik ravishda boshqa odam o'tirgani. Islohot va liberalizatsiya to'g'risida va'dalar berishyapti. Umid qilamizki, ular amalga oshadi va jiddiy saylovlar o'tkaziladi, deydi Battington. Janubiy va Markaziy Amerika bo'ylab nisbatan progress, xususan Meksika joriy yilda yangi prezidentga ovoz beradi. Poygada qatnashayotgan nomzodlardan biri populist. Agar yutib chiqsa, Meksika siyosatida qiziq o'zgarishlar bo'lishi mumkin, deydi suhbatdosh. Ikki davlatning urushlaridan boshi chiqmaydi. Iroq va Afg'oniston. Har ikkisida xalqaro hamjamiyat harbiylar ta'siridan xoli, layoqatli hukumat shakllanishini kuzatmoqda. Xitoy va Shimoliy Koreyaga qo'shni davlatlar, Janubiy Koreya va Tayvanda siyosiy taraqqiyot davom etayotgani olqishga sazovor, deyiladi tahlilda. Demokratik ravishda saylangan hukumatlar siyosiy reformalarni olg'a surayotgani quvonarli hol, deydi Arch Pattington.
O'zbekistonda gaz va elektr narxi ortgani uchun non narxini ko'tarish taqiqlangan novoyxonalar kasod bo'lmoqda.
Yopilib ketgan petaniylar ko'pchilik yovvoryapti.
Nyu-Yorkda terror hujumini sodir etgan Soipovning advokatlari ayblanuvchi o'ziga o'lim jazosi qo'llanmasa, aybiga iqror bo'lishga rozi ekanini bildirdi. Rossiyaning Vladimir oblastidagi zavodda ishlayotgan o'zbeklar ayni ishga mahalliy holdan kam ish haqqi olyapmiz deb arz qilmoqda.
Endi qish kunida iloji yo'q shu zavod ishlab turibdi, chunki tashqarida ish yo'q.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlaridan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz va elektr oshgani ortidan kichik novvoyxonalar yopilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi.
Vazirlar Mahkamasining qarori ortidan ba'zi kichik novvoyxonalar ishini to'xtatdi, ba'zilari esa zararga ishlamoqda. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent va Andijondagi ikki novvoy gaz, elektr, xamirturush, yog' va benzin oshgan ortidan yopilayotgan non tannarxi oshib ketgani bois ish to'xtaganini aytishdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zdon mahsulot mulozimi esa novvoylarga yetkazib berilayotgan un narxi o'zgarmaganini bildirdi. Andijon shahar bozorida do'koni bo'lgan tadbirkor yigitning 17 yanvar kuni Ozodlikka aytishicha, zarar ko'rgan novvoyxonalarning ko'pi yopilib, uskunalari sotuvga chiqarilgan.
Yopilib ketgan petaniylar ko'pchilik yovvoryapti. Sababi ashi raqsot ko'tara olmayotganligi, svetni narx oshgani, gazni narx oshgani, arenda narxlari qimmatlaganligi ashi.
Raqsot ko'payib, zarar ko'rgan ko'plab novvoyxonalar yopilib ketdi. Gaz, arenda, elektr oshgani bilan nonning narxi o'zgarmadi. Buxanka nonning davlat belgilagan narxi 650 so'm bo'lib o'zgarmay turibdi. Uning narxini o'zgartira olmaymiz. Lekin obi non 1000 so'm, yog'ligi 1.5 ming so'm, do'ltali nonni 3000 so'm deb qo'ysak, qimmat deb xalq olmayapti. Tannarxi oshdi deb narxni biz ko'tarsak, bozor ko'tarmayapti, dedi andijonlik tadbirkor. Toshkent markazidagi 40 kishi ishlaydigan non mahsulotlari sexida hisobchi bo'lib ishlaydigan Mavjuda Hasanova buxanka non o'z tannarxidan ham arzon sotilayotganidan shikoyat qildi. Krasniga ishlayapmiz. Shahar hokimiyat savdo departament talabiga ko'ra narxni oshira olmaymiz. Mana qarang, nonni davlat belgilagan narxi 591 so'm. Bizda o'sha non 592 so'm yoki 595 so'mga tushyapti. O'zini sebestoy mustidan oshib ketyapti. Bo'lmasa biz arenda to'lamaymiz. Joy o'zimizniki. Asosiy oshgan narsa gaz, elektr, yog' va drojja. Benzin oshgani ham ta'sir qildi albatta, deydi Hasanova. Suhbatdosh sexda ishlab chiqarilayotgan qandolat mahsulotlari va boshqa xizmat turlaridan keladigan daromaddan zararni bir amallab qoplayotganini aytdi. Yaxshigina gaz ishlatamiz. Oyga eng kamida 4 million so'm gazni o'ziga to'laymiz. Shirinlik pishirib zararni qoplab turganimiz uchun odamlarni ishdan bo'shatmadik. Davlatimiz gaz va elektrga imtiyoz bersa yaxshi bo'lardi. Rahmat, shu unni fikserovni narxda olyapmiz, deydi non mahsulotlar sexida hisobchi bo'lib ishlaydigan Mavjuda Hasanova. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yashab, buxanka non chiqaradigan tadbirkor Ravshanbek Ro'ziyev Ozodlik bilan suhbatda o'z sexini sotuvga qo'yganligini aytdi. Bir kun zararga ishladim, ikki kun zararga ishladim, endi bo'ldi, to'xtatdim. Doka xilebni sotaman deb e'lon berdim. Masalan, parnikda yetishtirgan limonga elektr oshi deb baland narx qo'ya olasiz, ammo buxankani oshirishga hokimiyat ruxsat bermaydi. Sexni sotib Turkiyaga ishlashga ketaman, deydi Ro'ziyev. Elektr va gaz narxlari oshgani ortidan novvoyxonalarning yopilgani va magazinlarda buxanka non kamaygani borasida shikoyatlar eshitilmoqda. Shaharliklardan bir Ozodlik bilan suhbatda do'kondan buxanka non topa olmayotganligini aytdi. Ozodlik 17 yanvar kuni bog'langan Toshkent non uyushmasi mulozimi buxanka taqchil emasligini aytdi. Mulozimga ko'ra, Toshkentdagi barcha non zavodlari odatiy rejimda ishlamoqda. Narxi davlat tomonidan belgilangan buxanka nonni Toshkent non uyushmasiga qarashli chorxonalargina ishlab chiqaradi. O'zbekiston siyosat.
Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida poytaxtdagi poliklinika, bog'cha, maktablar xodimlaridan tekin ishchi kuchi sifatida foydalanilmoqda. Hasharchilarga ko'ra, ularni ishdan haydash yoki oylik maoshidan ushlab qolish kabi tahdidlar bilan yangi uylarni tozalash ishlariga majburlashmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sergelidagi arzon uy-joylar qurilishida Toshkentdagi poliklinikalar, bolalar bog'chalari va maktablarning xodimlari hasharchi sifatida ishlayapti. Xususan 17 yanvar kuni Yunusobod tumanidagi 53 poliklinikadan 6 kishi, 54-chi poliklinikadan esa 3 kishi Sergelidagi yangi uylarni tozalashga jalb qilindi. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, u bir haftadan buyon qurilayotgan yangi uylarni tozalash ishlariga qatnayapti. Bizning poliklinikadan har kuni 10 kishini Sergeliga jo'natishyapti. Ertalab soat 8 da ishxonaga kelamiz, keyin skoriy mashinalarda bizni Sergeliga olib borib qo'yishadi. Kechqurun soat 5-6 gacha ishlaymiz. Yangi uylardagi kvartiralar ichini supurib sidiryapmiz, oynalarini yuvyapmiz, tualet vannalarini tozalayapmiz. Bizga birov so'rasa, hasharchimiz deb aytasan, deyishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz hamshira. Yana bir hamshira qizning ozodlikka aytishicha, hasharga borishni istamaganlarga tahdid ham qilinmoqda. Bir hamkasbim bora olmayman, sog'ligim ko'tarmaydi deganda unga baqirib berishdi. Ishdan haydalasam bo'lmasa, deyishdi. Qo'shni poliklinikada ishlaydigan dugonamning aytishicha, ularga bormaganlarning oyligidan ushlab qolamiz, deyishibdi. Shunga hammamiz qo'rqganimizdan borishga majbur bo'lyapmiz. 30 dekabr kuni boshlandi bu hashar. Hatto 31 dekabr bayram kuni ham hasharga olib ketishdi. Boshqa tumanlarni oldingi oylari olib borishgan, har bir tumanni navbati bilan olib borishar ekan, dedi Yunusoboddagi poliklinikalardan birining hamshirasi. Aksar bog'cha va maktablar esa asosan shanba yakshanba kunlari ushbu hasharga boryapti. Bizning bog'chadan har shanba yakshanba kuni bittadan odam Sergeliga tozalagani boryapti. Hamma o'z hisobidan yo'l kira to'lab boradi. Bu ham yetmaganda ish qurollarimiz ham o'z hisobimizdan. Ya'ni pol yuvish uchun latta, oyna artish uchun latta, yana chelak va uy ichi hamda uy tashqarisini supurish uchun alohida supurgilar olib borishimiz kerak. Bu xarajatlar uchun bolalarimiz rizqidan qirqib sarflayapmiz, dedi Chilonzor tumanidagi bog'chalardan birining xodimasi. Toshkent shahar hokimligi rasmiysi Sergelidagi arzon uylar qurilishiga ishchi xodimlar majburlanayotganini inkor qilib, barcha tashkilotlar o'z xohishi bilan hasharchi jo'natayotganini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Sergeli tumani Sputnik dahasida joylashgan barak uylarda yashovchilar bilan 2016-yilning 25-sentyabr kuni o'tkazgan uchrashuvdan so'ng bu uylar o'rniga ko'p qavatli turar joy binolari qurishga va'da bergan edi. Mirziyoyevning 2016-yilning 22-noyabr kungi maxsus qaroriga ko'ra 2017-2020 yillar ichida Sergelida kam ta'minlangan oilalar uchun 500 ta ko'p qavatli uy qurilishi rejalangan. Joriy yilda 66 ta uy qurib bitkazilgani xabar qilindi. Prezident o'z sayti Sergelida 13 gektar maydonda 66 ta ko'p qavatli uy-joy qayd rastlagani va bu uylar aholiga imtiyozli kreditlar asosida berilgani haqida 17 noyabr kuni xabar qildi. Biroq keyinchalik Bosh prokuratura yangi qurilgan arzon uy-joylarni sotishda qonunbuzarlik holatlari sodir etilgani aniqlanganini ma'lum qildi. Hozirda ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga Vladimir viloyati Sabinskiy tumanidan Telegram tarmog'i orqali ulangan farg'onalik Dostonbek o'zi ishlayotgan zavodda mehnat muhojirlarga, xususan o'zbekistonlik ishchilarga rahbariyatning munosabati yomon ekanligidan shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Suhbatdosh, zavodda mebel jihozlarini ishlab chiqarayotgan o'zbekistonliklar mahalliylarga nisbatan ancha kam haq olishi va normadan ortiq vaqt ishlatilmoqda, deydi.
Mas'ullar bir xil gap aytadi, ishdan tashqari ham ishlashyapti. Misol uchun 12 soat ishlasangiz 9, 10, 11 gacha ham ishlatyapti majburan. Misol qornimiz ochda ketamiz degan shu planni bajarishimiz kerak, bajarmasak bo'lmaydi. Bir taqliblar qilib ishlatishyapti, keyin oyligimiz ham zo'r chiqmayapti. Shaten to'layapmiz ham, yo'q joyda. Boshqa hammaning soati bir xil, oylik har xilda, men shunga hayron bo'lyapman. Ustida kanizdan shami bozor dam oladi, biz ishlaymiz. 5 ta to'r ishlaydi,
dedi Dostonbek. O'zbek migrantlari patent, yotoqxona va oziq-ovqatga o'z yonidan to'lashi, berilayotgan maosh bazo'r tirikchilik o'tkazishga yetayotganini gapiradi.
Endi qishki kunida iloji yo'q, shu zavodda ishlab turibmiz, chunki tashqarida ish yo'q. Birinchi marta keldim, men shu 3 oy bo'ldi mana. Xudoni bergani shu 100 dollar chiqardim, men o'zimdan orttirib, hamma menimcha bahor kelishini kutyapsa, tashqarida ish boshlansa chiqib ketaman, boshqa qilaman,
dedi Dostonbek. Ma'lum bo'lishicha, Vladimir viloyati Sabinskiy tumanidagi Stavrovo traktor jihozlari zavodi Rossiyaning VAZ, KAMAZ, PAS, GAZ hamda Ukraina va Belarusning ko'plab avtozavodlarga ehtiyot qismlarini yetkazib berishga mo'ljallangan yirik korxonadir. Ozodlik o'zbek muhojirlarining yuqorida zikr etilgan ish sharoitlari borasida zavod ma'muriyatiga murojaat qildi. Savolni tinglagan Stavrovskiy zavod ATO bosh direktori muavini Anatoliy Shivtsov birozdan keyin qo'ng'iroq qilishni so'rab, muxbirlarimiz qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermay qo'ydi. Dostonbek oilada 3 o'g'ildan kichigi ekani, otasi nogiron, onasi bozorda sut qatiq sotib tirikchilik qilayotgani va ota-onaga yordam qilish uchun Rossiyaga kelib ishlashga majbur ekani ma'lum bo'ldi. Janubiy Koreya kabi xorij mamlakatlarida o'qishga havas qilayotganini aytgan Dostonbek hozirda Vladimir viloyatidagi shu yarim tashlandiq zavodda kun kechirishga majbur bo'layapman, deydi.
Hali onamga rahmim kelib, dadamga rahmim kelib, iloji yo'qligidan chiqib ishlayapman, hali oilaga bir foydam tegsin deb. O'qiyman, misol maqsadim bor, Koreyada o'qishga qiziqaman. Hali bir o'qigim keladi, mana odamdan yo'qsa havas qilgim keladi. Lekin sharoit taqozo qilmayapti, shuni kontrakti, boshqasi, bir narsa qilib ishlayapti,
dedi farg'onalik Dostonbek. Eslatish joizki, 2017-yilning 29-noyabrida Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya Kengashi Rossiya va O'zbekiston hukumati o'rtasida O'zbekiston vatandoshlarini Rossiya hududida vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun yollash va jalb etish to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Nyu-York hujumchisi o'zbekistonlik Soipov o'lim jazosi qo'llanmasa, aybiga iqror bo'lishiga rozi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nyu-York shahridagi velosiped yo'lagida yuk mashinasi bilan 8 kishini bostirib o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbek millatiga mansub Sayfullo Soipov gunohini tan olishga va umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishiga rozi. Buning uchun prokurorlar unga o'lim jazosini berishni talab qilishmasa bo'lgani, dedi uning advokatlari. 29 yaşar Soyipov'un advokatları 17 yanvar günü sudga ushbu taklif bilan murojaat qildi. Ungacha prokurorlar New York shahridagi tuman sudidan 2019-yil aprel oyida Soyipovga qo'yilayotgan qotillik va terrorchilik ayblovlarini ko'rib chiqish uchun sud majlisini belgilashni so'ragandi. Prokurorlarga ko'ra, 2017-yil 31-oktyabrda jarohat olgan kishilar va o'ldirganlarning qarindoshlari ish yopilishini juda ham istamoqda. Ushbu hujum Nyu-York shahrida 2001-yil sentyabr oyidan keyingi eng qonli voqea bo'ldi. Soyipov advokatlarining aytishicha, ishni tezroq hal etish yo'li prokurorlarning ular taklif etayotgan kelishuvga rozi bo'lishidir. AQShning Manhattandagi ayni jinoyat ishini ko'rib chiqayotgan muvaqqat prokurori Jeffrey Berman o'lim jazosi talab qilish yoki qilmaslik uchun tavsiya berishi kutilmoqda. Ammo provar qarorini AQSh bosh prokurori Jeff Sessions chiqarishni alohida qayd etish lozim. Bermanni ham, Sessionsni ham prezident Donald Trump tayinlagan, u esa Twitterda Soyipovga o'lim jazosi berilishi kerak deb yozgandi. Mabodo hukumat Soyipov ish yuzasidan o'lim jazosi berilishini talab qiladigan bo'lsa, sud majlisini 2019-yil sentyabr oyidan vaqtliroq o'tkazib bo'lmaydi, chunki uni himoya qilish uchun dunyoning yarmidan ma'lumotlar yig'ish kerak bo'ladi. O'zbekistondan qonuniy tarzda Qo'shma Shtatlarga ko'chib kelib yashayotgan Soyipov hujumdan so'ng darhol hibsga olindi. Politsiyaning aytishicha, u ijaraga olingan yuk mashinasi bilan ataylab velosiped yo'lida harakatlanayotgan velosiped haydovchilari va piyodalar ustiga bostirib borgan. Jinoyat sodir etilgan yer bir paytlar Jahon savdo markazi joylashgan egizak minora hududidan bir necha kvartal narida joylashgan. Soyipov politsiyaga bergan ilk ma'lumotlarda Islom davlati ekstremistik tashkilotiga sodiqligini aytgandi. O'z navbatida tashkilot uni xalifalik askari deb iddao qildi. Hujum qilishidan oldin Qo'shma Shtatlarda tijorat yuk mashinasi va Uber taksi haydovchisi bo'lib ishlagan Soyipov Islomiy davlat videolaridan ilhomlanganini gapirib bergan. Oilasining Ozodlik radiosiga bildirishicha, Soyipov 2010-yili Qo'shma Shtatlarga ko'chib ketmasdan burun radikal qarashlarga ega bo'lmagan. U 28 noyabr kuni aybini bo'yniga olmagandi. Endi esa o'sha ko'rsatmasini o'zgartirishni taklif qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida odoblikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda davlat tilini mavqeiga e'tibor qaratsak, bundan 28 yil oldin O'zbekistonda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi, ammo yillar davomida bu til qarovsiz qolib ketgani, hatto yuqori lavozimli davlat mulozimlari, hatto elchilar ham bu tilda gaplashmasligini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xiyonat davlatga, millatga xiyonat deb atadi.
O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu, o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi?
Demak, Shavkat Mirziyoyevni bu gaplari bugungi eshitirishimizga mavzu bo'ldi. Hozir mana eshitirishimizda Shukurjon Islomov qatnashyapti, bloger. Shukurjon, assalomu alaykum. Siz bir yosh bloger sifatida nima deysiz, prezident aytmasidan oldin hech kim bilmasmidi?
Bundan oldin ham juda ko'pchilik bilardi, chunki o'zbek tiliga 1989-yil oktyabr oyida davlat maqomi berilgan, lekin umuman davlat tashkilotlarini aytmay qo'yaveray, hattoki qonunlar ham rus tilida yozilardi, buni hamma bilardi, endi shunga e'tibor berilmaganda. Endi bu masalani biz ijtimoiy tomonlarni, ijtimoiy jihatlarini jurnalistlarga qo'yib bersak, huquqiy tomonlarini huquqshunoslarga qo'yib bersak, men o'zimni soham, ya'ni davlat ishlab chiqarish korxonasidagi ahvolni aytib o'tmoqchiman ikki og'iz. Umuman davlatni texnikaga oid umuman ishlab chiqarish korxonalarida hozir 28-29 yil bo'lganiga qaramasdan hozir rus tilida yuritiladi ishlar, hozir ham
Lekin to'g'ri, shu oxirgi 1-2 yil ichida prezident etib o'tirgandan buyon ba'zi bir matnlar parallel o'zbek rus tilida yuritiladigan bo'ldi, lekin o'zbek tiliga o'tilgani yo'q. 80-90% rus tilida yuritiladi ishlar. Masalan, biz tashkilotimizda mehnat qidirish sohasida ham shu yil muzey ochildi Toshkent shahrida poytaxtda. O'shani o'zbek tilida matnini men tarjima qilib berdim rus tilidan o'zbek tiliga. Lekin bu yetarli emas, albatta o'zbek tilida to'liq ijodiy borchi o'zbek tilida o'tkazishga harakat qilish kerak, shunaqa deb o'ylayman. Chunki bu tashkilotda ishlaydiganlarda 90% o'zbeklar, qolaversa oxirgi avlod rus tilini unchalik yaxshi bilmayapti, shuning uchun o'zbek tiliga o'tkazsa yaxshi bo'lardi. Albatta bu rus tiliga qarshilik nuqtai nazaridan emas, endi ruslarni hurmat qilamiz, bu tilda qolaversa ko'p bizga nimasi bor, foydali ta'siri bor, lekin davlat tili bo'lgandan keyin bu o'zbek tilida yuritish kerak, lekin shu bilan birga ingliz tilini o'rganish kerak, boshqa narsalarni ham bilish kerak.
Yo'q, ko'p tillarni bilish kerak, ya'ni bu juda yaxshi narsa, lekin bugungi mavzumiz o'sha o'zbek tili, ya'ni har kim o'z dardini aytib yig'laydi deydi-ku. Shuning uchun o'zimizni tilimizni bugun muhokama qilyapmiz. Eshitirishimizda mana o'zbek yoshlarini vakili Jonuzoq Xalil qatnashyapti. Jonuzoq, siz uchun nima mujda berdi o'sha O'zbekiston prezidentining gapi va bu masala qanchalik muhim? Chunki ko'p yoshlar aytadiki, kerak emas bu narsa. Google translate qilib tashlaydi, xohlagan tilda yozaveramiz, xohlagan yozuvda yozaveramiz degan bir fikr bor.
Mening fikrim shu, mana qonun o'sha 89-yil yilda chiqqandan keyin ijrochi bordi, ijrochi guruh anaqasi bor. Shu tayinlangan mas'ullar, bosh prokuratura va boshqa tashkilotlar, o'sha tashkilotlar o'z zimmasiga olish kerak edi bu masalani. Birinchi asosiy o'zbek tili nimaga muhim? Chunki asosiy o'zbek tilida gaplashuvchilar ko'proq, o'zbek tili muhim. Bu narsaga o'sha ijrochi qo'mitalar, ijrochi tashkilotlar birinchi tashabbus olish kerak edi shuncha vaqtdan beri. O'shani ham ko'rsatganlar deb o'ylayman.
Yo'q, siz uchun nima uchun muhim? Ya'ni yoshlar u qiziqmaydi tilga degan fikr bor-da. Siz yoshingiz nechida, Jonuzoq?
Meniki 28.
Ha, mana siz tug'ilgan paytda qonun qabul qildi, lekin hanuz o'sha qonunga amal qilinmayapti degan gaplar aytilyapti-da. Nima uchun muhim? Ya'ni yoshingiz 28 ga kirdi, men o'zbekcha gapiryapsiz, o'zbekcha o'qigansiz. Qani nima, qani qayerda muammo?
Davlat tashkilotlariga yoki boshqa kundalik mashg'ul hayotimizda o'zbek tili baribir muhim. Chunki o'zbek tilida gaplashuvchilar va o'zbek tilidagi jamiyatda ko'proq. Bu kerak, bir-biriga integratsiya uchun muhim omil hisoblanadi. Rus tilida gaplashuvchilarga qaraganda o'zbek tilida gaplashuvchilar ko'proq. Mana shu narsaga e'tibor qilinmadi, asosiy qatlam baribir o'zbek tilida. Shuning uchun muhim o'zbek tili.
Yo'q, qaringda Jonuzoq, sizni yoshingizdagi bolalarni ota-onalari ko'proq rus tili maktablarga berishni xohlagan deyishyapti. Shu to'g'rimi?
To'g'ri, lekin buni o'ylab qarasangiz, ta'lim standarti bo'yicha o'zbek tilida ham, rus tilida ham bir xil. Buni farqi deyarli sezilmaydi.
Ta'lim sifatida bor deyishyapti. O'zbekcha maktablardan ko'ra rus tilidagi maktablarning ta'lim sifati yaxshi degan fikrlar bor, Jonuzoq. Ya'ni bu ham bor. Endi rahmat, Jonuzoq. Mahmudjon Yo'ldoshev biz bilan pedagogika fanlari bo'yicha olim, shoir, psixolog olim. Demak, Mahmudjon aka Yo'ldoshev, sizdan eshitsak endi. Nima deysiz mana shu masalaga?
Til masalasi bizda nihoyatda bir murakkab vaziyatda qolib kelyapti. Biz buni tilni bir necha sabablari bilan bog'lab ko'tarishimiz kerak. Ya'ni davlat mustaqillikka erishgandan buyog'iga mustaqillikka erishishda ko'tarilgan bu masala, mustaqillikka erishgandan keyingi uning ahvoli, tilga qo'shimcha aytaylik, o'zi qiyin ahvolda bo'lgan bir paytda uning alifbosini almashtirish ko'tarildi va shu bilan birga bu masala umuman aytaylik botqoqlikka tushib ketdi. Sabablaridan men bir psixolog, ayniqsa etno psixolog sifatida aytishim mumkinki, shu davrda bizda bizga ko'p aytiladigan va tashqaridan ko'p bizga tamg'a qo'yiladigan sabablardan bittasi millatchilik masalasi edi. Qizig'i shundaki, men ochiq 100% ishonch bilan aytishim mumkinki, bizning o'zbek xalqida, ayniqsa ziyolilarimizda millatchilik tushunchasi umuman shakllanmagan ekanligini ko'rsatdi bu voqea. Ya'ni o'zbek millatining ziyolilari o'z adabiy tilini himoya qila olmadi. Hozir holatda bu aytaylik bir kulgili, bir achinarli holatda men fikrimni aytayapman. Ya'ni tilni kim himoya qiladi? Oddiy o'zbek kishisi qayerda bo'lmasin, tog' orasidami, paxta maydonidami, shahardami, qishloqdami, u o'zining tilida gapirib ketaveradi. Tilni, ayniqsa adabiy tilni himoya qiluvchilar bu millatning ilg'or namoyandalari, ziyolilar bo'ladi. Mana shu ziyolilar o'zbek millatining g'ururini o'zida himoya qila olmadi. Mana shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugungi kunimizdagi tilimizning ahvoli mana shu. Hozir ko'chaga chiqsangiz, qanday shevalarni eshitmaysiz? Xohlagan shevada gapirishadi. Eng qizig'i, dahshatlisi, achinarlisi teleekranmi bu, radio to'lqinimi, har kim o'zini xohlagan shevasida gapiradi. Mana shu narsaning o'zi bizning tilimizning nihoyatda bir og'ir ahvolda ekanligini ko'rsatyapti. Adabiy til qani? Adabiy tilda odatda yoziladi. Odatda ziyoli minbarlardan gapiriladi. Har qanday yig'ilishga chiqib qarang, xohlagan shevada gapiriladi. Har qanday yig'ilishga chiqib qarang, xohlagan tilda gapiriladi. Ingliz tilida gapirilyapti, rus tilida gapirilyapti, boshqa tillarda gapirilyapti. O'zbek adabiy tili. Prezident nihoyatda qattiq bir narsani aytdi. Millatning ko'rki, millatning aytaylik namoyandasi boshqa davlatda elchi sifatida borib, o'z o'zbek tilini himoya qila olmasa, boshqa millat oldida, boshqa davlat oldida ichki ahvolni aytib o'tirmasak ham bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda hozirgi kunda tilimiz davlat himoyasiga nihoyatda muhtoj deb o'ylayman. Nihoyatda zarur bu holatni ko'tarish. Ana shundan kelib chiqib harakat qilish kerak. Birinchi o'rinda davlat millat tilini, adabiy tilini, uning idoralarda ishlatilishini, uning aytaylik xatda, hujjatlarda ishlatilishini ta'minlashga qattiq kirishish kerak. Buning uchun kerakli qonunlar qabul qilinsa, aytaylik buni qabul qilish kerak. Birinchi o'rinda, nima uchun shu ahvolga kelib qoldik? Davlat prokuraturasi, respublika davlatimiz prokuraturasi bu qonunning ijrosini nazoratga olmadi. Ikkinchi o'rinda, mana shu qonunni ta'minlovchi va kerakli hujjatlarni ro'yxatga oluvchi Adliya vazirligi xohlagan tilda aytaylik o'sha yo'riqnomalarni qabul qiladi, u shart emas, kim qanday olib kelsa shunday qabul qilaveradi. Konstitutsion sudimiz bor, bu qonunlarning ijrosini tekshirib va talab qiladigan tashkilot, u ham o'zini chetga oldi. Endi eng sharmanda holat, na oliy majlis, unda o'tirgan vakillar, o'shaning ro'yxatda saylab chiqilgan, saylangan deputatlar, hatto senat bu masalaga hech qanday nazar bilan qaramayapti. Mana ahvol shundan kelib chiqib, bugungi nihoyatda achinarli holatda o'zimizning o'zbek tilini, millat tilimizni, millat ko'rkimizni shu ahvolga solib qo'ydik deb o'ylaymiz.
Rahmat Mahmudjon aka, mana dialekt nima deb tushunmaslar orasida savol javob bo'lganda, dialekt bu orqasida, ya'ni til bu orqasida armiya va hukumat turgan dialektdir deb javob berishgan ekan. Ya'ni har bitta dialekt, bir paytlar o'sha ingliz tili ham dialekt bo'lgan. Masalan, o'sha ingliz tili ham bir vaqtlar dialekt bo'lgan, lekin orqasida armiya va hukumat turib, rivojlanib, mana buyuk dunyoni 2 milliard odam gaplashadigan tilga aylandi. Ya'ni bu bir aksioma sifatida aytiladi, lekin o'zbek tilining orqasidagi qonunni zaif bo'lgani va mexanizmlarni ishlamagani bois bu bugungi ahvolga keldik. Mana eshitirishimizda Qozoqboy aka yo'lda ochib qatnashyapti. Filolog olim, mana juda ko'p mana shu masalada maqolalar bilan chiqqan Qozoqboy aka, nima deysiz, mana davlat turish kerak, hukumat turish kerak, shunda rivojlanadi. Bo'lmasa mana 28 yildan beri rivojlanmayapti-ku. Sizning fikringiz, marhamat Qozoqboy aka.
Albatta, til himoyaga muhtoj narsa. Til himoyaga muhtoj narsa. Agar bizda marksga qarash bor edi, til adabiy ravishda o'z-o'zidan rivojlanaveradi. Odam qaysi tilda so'zlashni, qaysi so'zni ishlatishni o'zi ixtiyoriy hal qiladi degan o'xshash qarash keng yoyilgan edi. Lekin til baribir judayam subyektlarga bog'liq bir ijtimoiy hodisa ekanda. Chunki u o'z-o'zidan rivojlanib ketavermas ekan. Agar uni himoya qilmasang, asrab avaylamasang, u kasallanib qolishi, g'arib bo'lishi va sizdagi yo'qolib ketishi ham mumkin. Endi
ana bu nahajib siz albatta ana ozodlikning muhbiri sifatida urg'uni hukumatga armiya yu orqasida kuch turish kerak degan tomonga qarayapsiz, ehtimol bu sizning jurnalistik pozitsiyangiz uchun taqozo qilar. Lekin men avvalo birinchi navbatda millatning o'zida g'urur paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman. Odam o'zining tili turib o'zganing tilida so'zlashga o'tdimi? Mening umuman o'zi bir shunday qarashim borki, kim qaysi tilda so'zlasa, qaysi tilda o'ylasa, o'sha millatga mansub. O'sha tilning millatiga mansub. O'rus tilida o'ylay boshlagan o'zbek ming kirammasin, men o'zbekman, men millatchiman deb o'zbek millatiga mansub emas. Garchi qoshi ko'zi qora, sochi qora bo'lsa ham. U chunki til nima? Til shunchaki aloqa vositasi emas. Til bu ruh bu. Ruh millatning ruhi bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi navbatda tilning tashuvchilari, tilning so'zlovchilari unga egalik qilish kerak. Bu bir. Chunki ana dunyodagi juda ko'p qudratli tillarni hech davlatning himoyasisiz o'zi xalqining o'zi himoya qilib oladi. Hay, biz-ku endi juda ana u tez mute bo'ladigan, birovning narsasini tez o'zlashtirib oladigan bir millat o'laroq tilimiz himoyaga muhtoj bo'pti. Uzoq yillar davomida to'g'ri, haqiqatan davlatimizning rahbari ana u kimni qabul qilsa, begona boshqa bir tilda qabul qilib o'tirdi-da endi. Albatta shunga yarasha odamlarga ham munosabat bo'lsa kerak. Endi lekin bugun hech kim seni hech qayerga majbur qilayotgan, qilmayotgan bir sharoitda hech kim seni boshqa tilda so'zlashga targ'ib qilmayotgan bir zamonda o'zining bolasini begona tillarda, deylik rus tilida o'qitayotgan odamni hech ham tushunib bo'lmaydi. Bu nima degani? Bu degani odam ichida ruhan gastarbayterlikka moyil degani. Ruhan kimgadir borib xizmat qilishga, bu dunyo faqat xizmatkorlikdan iborat deb qabul qiladigan odamlargina o'zining bolasini o'zining tili turib, o'zining uyida birovning tilida o'qitadi-da. To'g'ri aytdingiz, siz qaysidir bir jurnalist aytyapsiz chet elda yashayotganligi uchun. Yo'q, bizning o'zimizning uyimizda turib ingliz tilini suvdek qilib o'rganib olgan, lekin o'zbekchani babushka deb gapiradigan bir sho'rliklar bor va bundan faxrlanadigan bir bechoralar ham bor. Shuning uchun buni hadeb ijtimoiy siyosiy jihatlari bilan emas, balki millatning g'ururi, iftixori, shaxsiy g'ururini ko'tarish bilan ham izohlash kerak. Ichida g'ururi bo'lmagan, o'zini hurmat qilmagan millat vakili demak hali o'zining o'z yurtida to'la ma'nodagi shaxs emasligi, qayerdadir borib kun ko'rish uchun kimlarning tilini o'rganish o'zining tilini o'rganishdan muhimroq san'at yurgan odamlar ko'pligidan dalolat beradi. Endi bu til haqida juda ko'p gaplarni aytishimiz kerak. Avvalo bilmayman, uning hozir mening nazarimda bu tilimizni orqasida armiya tursa ham, prezident tursa ham, hukumat tursa ham bizning xalqimizning psixologiyasini ozgina o'zgartirmaguncha tilning tozalanishi, tilimizning o'zining asl holiga qaytib kelishiga ancha vaqt kerak bo'ladi.
Filolog olim Qozoqboy aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana taniqli rassom, haykaltarosh, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan Omon Aziz qatnashyapti. Omon aka o'sha hali Sovet Ittifoqi paytida yo'q, o'zbek tilini jonkuyarlardan biri edi. O'zi rassomlarni ko'pchiligi o'rta gapiradi, lekin Omon aka o'sha o'zbekcha gapiradigan, o'zbek she'riyatini biladigan ijodkor edi. Omon aka, siz nima deysiz? Mana Qozoqboy akani gaplarini eshitdingiz, Mahmudjon akani, yoshlarni gaplarini eshitdingiz. Tilni orqasida davlat turmasa davlat turmasa rivojlanmaydi degan bitta qarash bor, lekin milliy g'urur bo'lish kerak, odamlar o'zi o'rganaverish kerak degan qarash bor. Sizning fikringiz qanaqa, Omon aka?
Men albatta bu tilni o'zbek tilini yoki har bir davlatda, har bir millatda o'zini tili, o'zini davlatida xuddiki bir konstitutsiyasidek qadriyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tilni xuddiki gerbday, bayroqday, konstitutsiyadek qadriyati bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ha, qanday bo'ladi axir o'zbek bo'lib o'zbekcha bilmasa? Men hozir juda mana bu Facebooklarda ko'raman, hatto o'zlarini o'zbek oilasida tug'ilganlar hatto o'zlarini o'zbekcha ismlarini ham to'g'ri yozish olmaydi. Bu juda ham bir katta bir fojia, bu fojia darajasidagi bu. Albatta bu tilni birinchi navbatda yana bir nimani eshitganman, hatto hozirgi kunda ham O'zbekiston hukumatining ham mana shu hatto prezidentni qarorlarini ham avval rus tilida yozib, keyin o'zbek tiliga tarjima qilishar ekan. Shuning uchun tilni himoya qilishni o'sha yuqoridan boshlash kerak bo'ladi. Undan keyin xalqqa o'tkazsa osonroq bo'ladi. Men shunday deb tushunaman.
Omon aka, endi bitta savol bermoqchi edim sizga. Nima uchun mana ijodkorlar, kinochilar, o'zingiz bilasiz, o'zingizni safdoshlaringiz, rassomlar, haykaltaroshlarning ko'pchiligi rus tilida gapirardi, Omon aka?
Yo'q, buni sababi ochiqki, bu bizda har jihatdan qatag'on qilinganmiz. Butun madaniyatimiz ham, boyliklarimiz ham, moddiy boyligimiz ham, ruhiy boyligimiz ham hammasi qatag'on bo'lgan. Hatto bir men o'zim Qashqadaryoning bir uzoq bir qishlog'iga borib qolganman. U yerda biron bir yo rus yo boshqa millat ahli yo'q. Faqat o'sha yerlik o'zbeklar bog'chasini solnushka qo'ygan. Bittasidan so'radim, solnushka degan nima desam, bilmaydi, shu solnushkani bilmaydi. Bu siyosat edi, tilni buzib, hali rus tilini qadriyatini O'zbekistonda o'zbek millatiga rus tilini qadriyatini o'tkazish uchun bu siyosiy bir nima edi, bosim edi bu.
Nimaga siz rus tilini o'rgangansiz, Omon aka? Siz nimaga o'rgandingiz? Masalan, hamkasblaringiz, kinochilar, haykaltaroshlar o'rcha gapirayotgan paytda siz nima uchun o'zbek adabiy tilini, she'riyatini, mashrab, navoiylarni o'rgandingiz? Nima ehtiyoj bor edi sizda?
Yo'q, men rus tilini ham, hatto ba'zi bir ruslardan ko'ra yaxshiroq bilaman. Lekin men o'zbekman-ku, qanday bo'lib o'z tilimni bilmasam. Bundan tashqari, axir tilni bilmaganda o'zbek tilini bilmagan navoiyda o'qiy oladimi yoki mashrabda o'qiy oladimi? Yo'q, umuman she'r o'qiy oladimi? Bu she'r o'qish uchun ham bu til yoki bir til juda muhim. Tilni bilish muhim narsa.
Masalan, elchilar dedi, qarang, nima Omon aka. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aytdiki, Navoiydan ikki satr bilmagan elchi kerak emas menga degan gapni aytdi. Ya'ni shu qadar muhimmi Navoiyni bilish?
Ya, endi Navoiyni bilish bu butun dunyo tan olgan shaxs, u faqat o'zbek emas, u butun dunyo tan olgan ki bu Navoiyni. Navoiyga bilish bu o'zbekni, har bir o'zbekni bir xuddi bir ibodatiday bo'lish kerak bu o'zbek Navoiyni bilish. Xuddi bir ibodat qatori bo'lishi kerak. Navoiyni bilmaslik bu albatta bu davlat arboblari uchun ham bu uyat bo'ladi, bu Navoiyni bilmaslik. Shuning uchun bundan tashqari hali so'ragan, oldinroq so'ragan savolingizga binoan men bolaligimda ham dadamning suhbatlarida juda ko'p she'rxonlik bo'lardi. U vaqtda televizor ham yo'q edi, hatto bizda radio ham yo'q edi. Dadamiz do'stlari yig'ilishib she'rxonlik qilishardi. O'shandan men bilaman Navoiyda, Xo'ja Hofizni yoki bo'lmasa Mashrabni shunga o'xshagan Xo'ja Ahmad Yassaviy, Qulxo'ja Ahmad derdilar. Shuning uchun mani tarbiyamda bo'lsa kerakda bu, endi bolalikdagi tarbiyamda bo'lsa kerak. Shuning uchun hadis ham bor-ku, bolalikda o'rgangan ilm xuddi toshga bitilgan naqshdek bo'ladi degan hadis ham bor.
Rahmat, Omon aziz fikrlar edi. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan taniqli o'zbek haykaltaroshi. Endi bunday qarasak, butun dunyo o'zini tilini targ'ib qilar ekan, o'zini mamlakatini ichida o'qitib qo'yib bo'lsa ham, keyin masalan Germaniya Goethe instituti orqali butun dunyoda nemis tilini o'rgatadi boshqa xalqlarga. Masalan, Toshkentda ham Goethe instituti bor. Xuddi shunaqa fransuzlar o'zini tilini o'rgatadi, inglizlar, hatto Robinson Crusoe ham kimchasiz orolga borganda ingliz tilini o'sha jumavoyga o'rgatgan. Ya'ni bu siyosat. Odamlar nafaqat o'zini xalqini, balki butun dunyo o'zim mani tilimni o'rgansin deydi. Qozoqboy aka savol bermoqchi edim. Qozoqboy aka, shu ma'noda hukumat tadbirlari muhim emasmi? Ya'ni hukumat orqasida turmasa, tilni o'sha institutlar ochmasa, pul sarflamasa qanaqa rivojlanishi mumkin? Qozoqboy aka.
Bu gapingiz kerak, bu kerak. Lekin endi buni ana kuch bilan yo'q, bolangni berma desang, baloga qolasan-da endi hozir u ehtimol shunday bir targ'ibot ham kerakdir, bu televizorlarda chiqib aytishimiz ham kerak. Aytyapmiz ham mana, masalan men o'zim bir necha marta, axir nima uchun o'zbek o'zining bolasini boshqa rus sinflariga berish kerak deb. Atrofimizdagi o'zbek maktablarida o'zbek sinflaridan ko'ra rus sinflari ko'payib boryapti borgan sari. Ana u qishloqdan kelgan har bitta odam albatta bolasini rus sinfida o'qishini orzulaydigan bo'lib qoldi. Bu endi boyagi psixologiyaning yaxshi aytasiz, bu ishga demak qaysidir darajada hukumat ham aralashishi kerak o'xshaydi.
Qozoqboy Yo'ldoshev fikrlari edi. Endi shu o'rinda yana Shavkat Mirziyoyevni elchilar bilan uchrashgandagi nutqiga qaytsak, ya'ni bu o'rinda eng yuqori minbardan eng nima deydi, qat'iy tarzda masala qo'yildi. Shavkat Mirziyoyevning gapini eshitib ko'rsak.
Lekin o'zingiz ayting, elchi degan odam o'zbek xalqining boy tarixini, madaniyatini, milliy qadriyatlarini, vatandoshlarining dardu tashvishlarini yaqindan bilmasa, ularning yuragidan o'tkazmasa, qanday qilib O'zbekistonni dunyoga tanitish mumkin? Deylik, Alisher Navoiydan, Abdulla Aripovdan, Erkin Vohidovdan ikki qator she'r ayta olmasa, eng yomoni ona tilimizni mukammal bilmasa, qanday qilib haqiqiy elchi bo'lishi mumkin? Avvalambor elchi bo'ldingmi? O'zimizni, millatimiz tilini mukammal bilmasang, elchi bo'lishga biron tanga haqing yo'q. Men shu ma'noda Janubiy Koreyadagi elchimiz Vitaliy Vasilyevich Fenga alohida rahmat aytishni o'zimning burchim deb bilaman. Bu odam shuncha yillardan buyon o'z lavozimida samarali ishlayotgani bilan Koreya bilan iqtisodiy investitsiya aloqalarini jadal rivojlanayotgani o'z yo'liga, lekin uning xalqimizga juda katta hurmat bildirib, o'zbek tilida mukammal gapirishi barcha elchilarimizga o'rnak bo'lishi shart. Rahmat sizga. Mana shuni har bir tashqi ishlar vazirligida ishlagan odam, har bir elchi, elchixonada o'tirganlar, menga vatanni sevgan odam kerak, vatanga hurmati bo'lgan odam kerak, Alisher Navoiyni bilgan odam kerak. O'zingiz ayting, O'zbekistonning chet eldagi elchisi bo'lsa-yu, o'zbek tilini bilmasa, bu xalqimizga xiyonat emasmi?
Shavkat Mirziyoyevni o'sha elchilar bilan uchrashgandagi gapi edi. Endi shu o'rinda aytib qo'yish kerak, men o'zim Xorazmda yashaganimda bizda Gurlan, Yangi bozor tumanlarida o'sha koreyslar yashardi. Ular o'zbek adabiy tilini bilan birgalikda o'sha o'g'uz shevasini xorazmliklar gapiradigan, uni ham juda yaxshi bilishardi. Va bu ularni bir yashayotgan zaminiga hurmati, ularni tarbiyasi bilan bog'liq bo'lsa kerak degan fikrlar ham bor. Endi Shavkat Mirziyoyevning gapidan keyin biz O'zbekiston xalq yozuvchisi, Tafakkur jurnalining bosh muharriri, taniqli yozuvchi Erkin Azamov bilan suhbatlashgan edik. Oldinroq eshitishimizdan oldin u kishining fikrlarini ham eshitib, keyin dasturni davom ettirsak.
Davlatimizning rahbari diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda til haqida gapirdi. Endi 28 yil bo'ldi-da bu adashmasam davlat tili haqidagi qonun qabul bo'lganiga. Bu endi hozir ko'pchilik, hozir bugungi yoshlar bilmaydi, bu osmondan tushganday. Lekin biz o'sha davlat tili haqidagi qonunni qanchalik biz orzulaganmiz. Buning uchun mana maydonlarga chiqqanmiz. Biz haligi biz orqamizda nima bilan darra bilan chopgan. U paytda birov tasavvur qilolmas edi. Men sizga 89-yillardagi yillarda manzarasini gapiryapman. Turli partiyalarimiz, biz ham endi biz edi ziyoli sifatida, biz shu til bilan ish ko'radigan odam sifatida biz orzu qilganmiz o'zbek tilini davlat tili bo'lishini. Chunki endi bizning nonimiz shu-da endi u. Shuning uchun bu mana necha yil bo'lgan bo'lsa biz buni hovrimiz bosilgan yo'q. Davlat tiliga oid, umuman bizni ona tilimizga oid birorta yaxshilik bo'lsa, shu kechagi diplomatlar bilan bo'lgan suhbatda u bekorga u masala qo'zg'algan yo'q. Keyin ham o'zi nima gapiryapti endi, prezident o'zi ham juda erkin o'zbekcha yaxshi gapiradida endi. Xalqona bir tilda erkin gapiradi. Keyin u talab qilganlari bekorga emas endi, manimcha chamasi bir nima o'ylanyapti. Kechagi o'sha diplomatlar bilan bo'lgan suhbatdagi tilga e'tibor, ona tilini masalan rutbasini ko'tarishga davlat miqyosida davlat rahbari gapirgan endi bizni xursand qildi. Lekin islohot chamasi bu bo'lishi kerak, iloji yo'q. Chunki endi qachongacha bu arosat bo'lib yuramiz? Qonun chiqqaniga masalan davlat tili haqida qonun chiqqaniga 28-29 yil bo'lyapti. Lotin alifbosi haqidagiga ham 25 yilcha bo'lib qoldi, chorak asrcha bo'lib qoldi. Lekin na u yoqligimiz na bu yoqligimiz, chamasi bunga gal hali kelmadi. Shuni kechagi prezidentni gaplari shunga bir alomat bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin afsuski siz bu yerda tortishyapsiz, bu yerda turgan bir bizni ziyolimiz endi bo'ldi endi deb turibdi. Ona tili davlat tili haqida qonun desa qonuningizni qo'ying deydi.
Shunaqa gaplar ham eshityapmiz. Endi bu Erkin Azamovni fikrlari edi. Mana O'zbekiston prezidenti elchilarni til bilish haqida gapirdi va bundan shunaqa she'r ham bor Navoiyda: har yirg'aki bir farmon yubordim, aning zabtiga bir devon yubordim dedi. Ya'ni farmon qonunlar yuborganda uni yonida turkiy tilda bir devon ham yuborganki, o'zini tilini mustahkamlash uchun. O'zbek tili turkiy til tarixida Alisher Navoiyday bir zahmatkash yo'q. U kishini xizmati bilan mana shu til boshqa tillarni nimasidan, ta'siridan qutulib, bu tilda ham katta asar yozish mumkinligini isbotlagan Alisher Navoiy bo'ladi. Bu katta figura, ya'ni shu ma'noda u kishi Alisher Navoiy o'zini davlat arbobi sifatidagi kuchini sarflagan. Qozoqboy akaga savol bermoqchi edim. Mana shu fikrlarga nima deysiz? Bir har yerigaki bir farmon yubordim, aning zabtiga bir devon yubordim. Ya'ni tilni orqasida davlat turishi kerak degan gapimni ta'kidlayapman-da yana Qozoqboy aka.
Yo, endi bu ozgina majoziga bu farmon yubordim desang ham borib turk tiliga yozib farmon yubordim degan ma'noda emas. Ya'ni mening farmonimdan ko'ra mening devonlarim mashhurroq bo'ldi, o'sha yerni zabt etdi degan ma'noda. Ha, to'g'ri, u himoyaga muhtoj, bugun ana ozgina majburlashga muhtoj. Bundan men hech buni inkor qilayotganim yo'q, lekin siz ham men ham o'zimizni kuchimizni bir o'zbekning oydinlari sifatida odamlarning ichida g'urur uyg'otishga qaratishimiz kerak. Sen o'zbeksan, sening tiling go'zal til deganga o'xshash. Ana u kichkinagina bitta do'koncha ochib oladi, tepasiga market deb yozib qo'ysa, eshigiga open deb yozib qo'yadi uyun kuygur axir. Ay, o'zi kim sening qishloqdagi do'koningga kiryapti-yu, uni inglizcha yozishing kerak. Endi mana shunga o'xshashda, xullas men shuning uchun, lekin haqiqatan shundan ham to'g'ri majbur qilish kerakdirki, amaldorlarni qo'yayotgan vaqtda, bu endi tabiiy hol, uni bir qonun bilan kiritib o'tirish kerak ham yo'q, faqat buni amal qilish kerak xolos. O'zini tilida gapirolmayotgan odam nima uchun rahbar bo'lishi kerak? Nima uchun rahbar bo'lishi kerak? Shu yurtning tilida so'zlashni bilmaydigan, shu tilni yurtning tilida yozishni, shu elning tilida yozishni bilmaydigan odamning rahbar bo'lishi tugul, bu bir idorada o'tirishini o'zi aqlga sig'maydigan narsa. Bu buni bir qonunlashtirib o'tirishim kerak, yo'q va bundan bir bilmayman endi, mening hayajonlarim hatto chegara bilmaydi bu masalada. Shuning uchun boya juda to'g'ri aytgan o'sha xiyonatkor degan bo'lsa ham, dushman degan bo'lsa ham, prezident juda to'g'ri aytdi. Lekin endi buni prezident aytganligi uchun yana bu gaplar to'g'ri bo'lib qolmaydida. Bu o'zi asli shunday bo'lishi, shunday bo'lmasligi mumkin bo'lmagan bir obyektiv oddiygina holat. Unday odamlarni aytib o'tirmasdan hammasini joy joyiga qo'yish kerak. Hamma ishni joy joyiga qo'yish kerak. Bu ana u hokimiyat tomonidan, hukumat tomonidan qilinishi, bitta zarb bilan qilinishi mumkin bo'lgan ish. Buni ogohlantirib, targ'ibot qilib o'tirish kerak yo'qmi?
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.